protože jsme online.
Z Pelhřimova do Tábora to je tak zhruba 30 kilometrů. Jel jsem to hodinu a půl a speciálně zvyšuju hlas kvůli příslušným policistům. Nikde policista, přitom plno kamionů, který aby nemuseli platit mýtné, tak si jedou po těch okreskách. To byla jedna kolona, která se sunula krokem. Já už jsem myslel, že mě z toho fakt klepne, že vystoupím z auta a půjdu si vedle auta krokem, protože to auto nejelo ani 5 kilometrů v hodině. No to bylo hrozný, to bylo peklo. Jedno auto za druhým, souvislá kolona dlouhá 30 kilometrů. Nikde ani jeden policista. No to je jedno. Načež najdu na dálnici, si říkám, hurá dálnice. No a co? Tady ta celá dálnice je vlastně jeden pruh jenom. Jeden pruh. A v tom druhém pruhu, který je zavřený, nikdo nebyl se to celou tu dobu. Celých těch, já nevím, kolik to je, 50-60 kilometrů, jeden pruh jako zavřený a nikdo tam, jak je vůbec tady to možné, když přeci policie má zasahovat do dopravy, od toho je přeci. Tak řekne, vy máte uzavírku, na co máte tu uzavírku, co tam budete dělat, jak to, že tam nikdo není? Policie nemá co mluvit do silnic, dopravy a tak dále. Jak to, že jste povolili uzavřít celou dálnici z Tábora do Českých Budějovic, jeden pruh a nikdo tam nic nedělá? Proč je uzavřený ten pruh? Vy jako policisté do toho nemáte co mluvit? Odpovězte mi na tu otázku, když už jste tady. Nemáte jako policisté do toho, co mluvit, jak vypadá silnice, situace na silnici, doprava? Pánové, odpovězte mi, když jste tady. Nebojte se odpovědět. Buď odpovězte, nebo jděte pryč. No, zboje. To není možný. To.
Vy jste nám vyhodil kriminálku, pane doktore.
Herbot, počo, pomáhat a chránit. Do prčíka, já se... Úplně už toho mám plný zuby, co se děje tady v té zemi.
Ještě chci to noc.
3,5 hodiny z Brna. Copak to je normální tohleto? Tady v naší zemi totiž je jeden problém, že ono na první pohled všechno je. Na první pohled je všechno. Tam jsou silnice, tam jsou vlaky, tam je obchod, tam je to. Ale běda, když potřebujete jednu jedinou konkrétní věc, tak neseženete jednu jedinou konkrétní věc. Příklad třeba, potřebuji se dostat na konferenci, když pan kolega prohlásil, že tam musím být, no a je z toho úplný peklo. Takže jo, silnice je, no ale k čemu je ta silnice, když je úplně zacpaná, že tam ten provoz vlastně skolaboval? No, když jedu do Tábora vlakem, že jo, tak mě to trvá 6 hodin z domova, ta cesta. Ono sice železnice je, ale jelikož jeho český kraj je takový chudý a vždycky byl, jo, tady byly nejnižší platy a tak dále, tak ačkoliv třeba v Jihomoravském kraji jsou takové ty hezké lokálky a tak, takový jako to moderní, všechno nový a tak dále, no tak tady jezdí ještě lokálka, která jezdila v tom slunce seno jahody, že jo, přibrzdíme, kdo chce si vystoupit nebo naskočí, protože máme zpoždění, tak nemůžeme zastavit. No, to je přeci, ta země je v katastrofálním stavu a lidé chtějí, aby z toho katastrofálního stavu to vyvedli. Lháři, podvodníci, debilové a hajzli. Proč já říkám debilové? Protože dneska jsem se dočetl, že pan Macinka, Klausovec, ODSák, že jo, tak dále, prostě kovaný, Institut Václava Klause, prohlásil o svém kolegovi Turkovi. Rozhodně to není neonacista, ale je to debil. Tak ve Štrasburku a v Bruselu nás reprezentuje debil, co si tam asi pomyslí ty ostatní národy a europoslanci, když my tam máme debila. To si řeknu, no tak, když zvolili debila, tak to ti, co ho zvolili, musí být ještě větší idioti, než je ten debil, protože to je vyšší stupeň, že jo? Debil je ten nižší stupeň, idiot je ten vyšší stupeň, teda nebo jak se to vezme, vyšší nebo nižší. Tak všichni si řeknou v Evropě, no v tom národu musí být sami idioti, protože jenom idioti můžou si zvolit jako svého zástupce debila. No a tohle to, my jsme toho svědky, my tím trpíme vážení spoluobčané. Je to streamování?
Je to streamování. Začnu ho, ten stream pomalu, ale dopovězte myšlenku a pak začnu stream.
Vážení spoluobčané, kde si teda k ním mluvím, jestli chcete utonout v žumpě, klidně. Klidně. To je každého věc. Ale pro Boha, proč do toho taháte normální lidi a topíte je sebou? To je přece hrozný. Teď je Fiala. No, musíme se zbavit Fialy. Co pak Bureš je něco jiného? No, to je... No, musel tak jsem se prostě...
Dobře, OK.
Proto to nešlo, jako. Tak. 3,5 hodiny jet krokem, no to by se zbláznil každý.
OK, přátelé, vítám vás na dnešní konferenci na téma korupce a veřejný audit. Děkuji panu doktoru Sládkovi za úvodní slovo. Jenom pro vás ve streamu, protože to, co se nám tady... Dobrý den. To, co se nám tady přihodilo, se nám nepřihodilo ještě nikde v republice. Jenom abych vám vysvětlil, co se stalo. Máme tady dneska téma korupce a audit veřejných financí. A zrovna když jsme začali krátce po pátý, přišli do dveří do sálu dva pánové. A jelikož mám velmi bohatou zkušenost s policií, tak je prostě poznám na první dobrou okamžitě. To znamená, v první vteřině jsem viděl, že jsou z kriminálky, protože prostě jim to poznám na očích, na tom, jak vypadají. A říkám, tak to je výborný, máme tady taky policii. A oni se ani nezarděli, jenom tam tak seděli vzadu a manželka potom za nima šla něco jim říkat. No a člověk by si řekl, možná Vrábel má paranoju, že na jeho nebo na naší konferenci na téma korupce přijde někdo z kriminálky si sednout. To přece mohli být úplně obyčejní lidi, kteří si přišli poslechnout tady tu konferenci a účastnit se panelové diskuze. Přece je to divný, že by přišli na politický meeting dva z kriminálky, který tam jdou poslouchat, jo. Ale už jsem to tak uvedl, že jo, že dneska teda to bude zajímavý, protože měli bychom si, pan doktor se mě ptal, co může, jak může kritizovat, tak mu říkám, pane doktore, měl byste kritizovat tak, jak kritizujete, ale uvědomte si, že tady máme dva příslušníky kriminální policie. A oni říkají, ano. Na to ještě samozřejmě nikdo nevěděl, jestli to je policie. No ale potom, když tam došla manželka a šel jsem takhle za ní, aby jí odvedl, aby náhodou nedošlo k nějakému konfliktu, protože i příslušníci kriminální policie mají samozřejmě právo chodit na veřejné konference, tak ty dva mi řekli, pane Vrábel, mohli bychom s váma mluvit venku? Tak jsem mu říkal, ne, nemůžete. Takže nejenom, že to bylo vidět na ní, že to je policie, ale ještě tím, jak si mě chtěli vytáhnout ven, tak samozřejmě to bylo úplně jasný, protože jak jinak by si to dovolili a proč by takhle mluvili, že jo, jako policie, která se mnou chce mluvit. Chtěli mi dát asi nějaké vysvětlení nebo poučení, ale to, co bylo krásné, že pan doktor Sládek jim tady vynadal za to, že nemohl projet s dálnicí a ty dva příslušníci kriminální policie to za 5 minut vzdali, sebrali se a odešli. Takže gratuluju, pane doktore, a děkuju, že jste nám udělal tady trošku čistější prostředí, protože oni to stejně sledujou, že, online, ale tyhle ty dva sem přišli ne proto, aby věděli, co tady říkáme, ale proto, aby nám působili teror, proto, aby nám působili strach. To znám velmi dobře, protože tohle to mi dělali policisté jak v Brně, tak v Praze, tak v Českých Budějovicích. Policajti, když chtějí něco slyšet, co se říká, tak k tomu mají možnost se dívat online. To, že sem přijdou k nám, to je ten důvod, je, aby nám působili strach. A nevím, kvůli komu, jestli kvůli mě víc, nebo kvůli panu Kelnarovi víc, který je právě zrovna odsouzený, mám takový pocit, nebo kvůli panu doktorovi Sládkovi, kvůli tobě asi zatím ne, ale jsi v dobrý společnosti, Pavle. Takže představím vám účastníky dnešní konference. Dnešní konference bude spíš pro lidi v onlineu, ale nebojte se, tu konferenci vidí desítky tisíc lidí, takže to, že nás je tady méně v sále, neznamená úplně streamujeme. Streamujeme i na Facebooku, streamujeme na našem. Streamujeme, protože včera jsme měli malý problém technický. Dneska to streamuje, funguje všechno, lidi si nestěžují na zvuk, takže streamujeme, výborně. Takže přátelé, začneme. Dneska máme nejtvrdší téma, a to je korupce, audit veřejných financí. Pozvali jsme samozřejmě pan doktor Miroslav Sládek, předseda Republikánů. Kandidát na prezidenta proti Václavu Flaškovi Havlovi, který ho museli zavřít na 17 dní na Pankrác do cely, kam zavírali nacisté politické vězně, kde bylo rovnou vedle popraviště, tak tam ho zavřeli na 17 dnů, aby mohl projít Václav Flaška Havel do pozice prezidenta o ten jeden hlas, což bylo ilegálně. Teď to právě řešíme, manželka napsala krásnou esej pro jednu německou televizi, takže se to začne řešit veřejně v zahraničí, tato záležitost. Vítám tady pana Miroslava Kellnera, inženýra, který stavěl v zahraničí elektrárny za Českou republiku a který se začal bavit o korupci veřejně, o korupci, které byl svědkem v Kataru, nebo kde to bylo?
V Turecku.
A došlo to tak daleko, že místo toho, aby byli lidi zavíraný za to, za tu korupci, která tam byla, jestli jsem to dobře pochopil, tak nakonec je odsouzený právě pan Kellner za to, že poukazoval na tyhle věci. Takže pan Kellner nám tady poví taky, dali jsme 15 minut panu Kellnerovi na to, aby vám pověděl v krátkosti ten jeho příběh. Vítám tady Pavla Fílu, který je, ty jsi Budějčák, Pavle? Pavla Filipa, pardon, omlouvám se moc, Pavel Fíle je náš místopředseda, jednička v jeho českém kraji, tohle to je Pavel Filip, ono to je strašně daleko ty jména, takže omlouvám se, že se mi to spletlo. Pavle, ty jsi Budějčák?
Jo.
Pavel Filip je Budějčák, je to podnikatel, možná si ho pamatujete z 90. let, když se to tady rozkrádalo, tak Pavel Filip měl nápojový automaty ve všech možných budovách, běhal všude, znal každýho, s každou restaurací, provozoval restauraci taky na náměstí v Českých Budějovicích, taky pizzerii, že jo? Víc toho, prostě kolega z branže. Později, nevím z jakého důvodu, možná se ti v Budějovicích nelíbilo, nebo nevím z jakého důvodu, ale Pavel teď podniká v Táboře, má tam hotel, který provozuje univerzitu, restauraci, kulturní dům, kam jezdí všichni vlastenci univerzity, jeden z těch nejlepších míst v České republice, pekárnu a další provozy, o kterých nevím. A taky pro nás dneska přivezl vytištěný čerstvý plakáty, protože vím, že tamhle pán chtěl nějaký koláč, jsme měli převčírem. Pán chtěl nějaký plakáty na vylepení, takže když budete chtít plakáty, prosím vás pěkně, tak manželka vám tady vydá plakáty potom letáčky. Máte, jo? Máte už. Výborně, tady všechno funguje. Takže přátelé, tímhle zahajuju tu konferenci. To, o čem bych chtěl, abychom se dneska bavili, je korupce. Vy víte, že jsem tady v Českých Budějovicích prošel nejenom školou, ale i podnikáním. Podnikal jsem tady, nejdřív jsem podnikal od svých 18 let v Českém Krumlově, takže v Českých Budějovicích jsem začal podnikat od roku 97, to mi bylo 20 let. Od svých 20 let měl jsem tady, první jsem měl tady bar, potom jsem provozoval na Červený Lhotě restauraci, kde je hotel jenom jeden, tak tam. Potom jsem tady u Tří Lvů provozoval s kolegou Čaj jednu kafírnu, kterou jsme otvírali. Na Piaristickém náměstí jsem měl pizzerii u Žáby, slavnou tu pizzerii, kavárnu na Piaristickém náměstí, v Čečově ulici pizzerii jsem provozoval, nevím, jestli ještě něco v Českých Budějovicích, v Otakarově ulici pizzerii s manželkou, potom jsme provozovali. Na Máji jsme měli pizzerii originála, takže v průběhu těch asi 25 let, co jsem podnikal v oblasti gastronomie, tak jsem v Českých Budějovicích provozoval několik podniků. Samozřejmě provozoval jsem podniky i v Praze a na řece Vltavě. Ale právě v Českých Budějovicích jsem si prošel tou zkušeností o tom, co je korupce. A možná začnu, jestli dovolíte, pánové, potom bych požádal, jestli byste navázal vy, protože nejdřív bych řekl svůj příběh, tady kousek, potom bych nechal vás, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak to bylo s předáním moce v roce 89 a s tou korupcí, protože vy jste u toho byl. Potom bychom dali prostor panu Kellnerovi na ten příběh a pokud ty bys mě chtěl doplňovat, tak samozřejmě máš prostor mě doplňovat, protože Pavel Filip, tady celou dobu, co jsem procházel tou korupcí, tak vlastně podnikal hned vedle, měl mlíční bar taky, že jo? Takže my jsme měli na Piaristickém náměstí pizzerii a kavárnu, zatímco Pavel tam měl mléční bar. Takže a krom toho taky asi si spolupracoval s tím hladovým oknem, že jo? Takže my jsme byli velmi propletení, velmi propojení. Takže Můj příběh vezmu velmi zkrátka. Můj příběh, když jsem se bavil třeba s Honzou Nedvědem. Honza Nedvěd je jeden ze spolumajitelů největší stavební firmy v Českých Budějovicích a člověk z ODSky, tak když jsme se bavili, když jsme se seznámili, tady dole někde kousek měl jazzový klub a my jsme tam přišli kvůli muzice. A on za mnou přišel a povídá, já jsem Honza Nedvěd, říkal jsem, to vím, že jste Nedvěd, já jsem Láďa Vrábel, že? Tak jsme se seznámili. A nejdřív mi říkal, že vlastně jako se mnou mají strašné problémy. A potom jsme si dali nějakou tu skleničku, protože jsme se seznámili přes ten jazz, dneska ho považuji za kamaráda. A někdy nad ránem v noci mi začal vysvětlovat, jak je to samozřejmě, jaký ve skutečnosti se mnou měli problémy, jak konzultovali moji situaci s Pavlem Dlouhým, s Kmotrem Zluboký, jak daleko prostě sahala ta moje protikorupční činnost. A vyprávěl mi, jak je to těžké, když přijede třeba do Rakouska a on má stavební firmu, kde má 500 zaměstnanců a těch 500 zaměstnanců potřebuje práci a tam mu nějaký politik řekne, že ale je potřeba zaplatit tady nějaký peníze a on stojí před rozhodnutím, jestli těch 500 lidí bude mít výplatu anebo nebude mít výplatu. Samozřejmě on nikomu žádnou korupci nezaplatil, žádný úplatek, ale jenom abych měl, tím nechci samozřejmě tady říct, že by Honza někomu dal nějaký peníze bokem, ale jenom tenkrát jsem to viděl na jednu z té druhé strany. A říkal jsem si, jak je to těžký v pozici těch podnikatelů, když jsou tím systémem tlačený do toho, aby museli platit úplatky. Taky jsem slyšel o jiných podnikatelích a nebudu je zmiňovat, který třeba chtěli, taky udělali projekt. Měli dobře udělaný projekt, který všude fungoval, ale nakonec ten projekt byl zrušený. Když jsem se ptal, proč, tak mi řekli, asi proto, že jsem nezajel za Pavlem Dlouhým a on mi to neschválil. A nezaplatil jsem procenta. Zažil jsem x lidí, kteří měli problémy s tou mafií, ale můj problém byl v tom, že jsem byl zlikvidovaný. A jak to začalo? Dlouhá daň se to jmenuje. Výborně, to jsem ještě neslyšel. Jak to začalo? Mně to začalo tak, a tohle to je lidský příběh, protože myslím si, že ten lidský příběh je to nejlepší, abychom viděli, jak to funguje reálně. Když mi bylo 20 let, tak jsem si otevřel tady první podnik v Českých Budějovicích. Po asi 3-4 letech jsem se přestěhoval na Piaristický náměstí, kde byla hospoda pěkná, v tou dobou škaredá, ale viděl jsem tam ten potenciál. Domluvil jsem se tam s politikama z ODS, že mi pomůžou, abych ten městský prostor získal. Proč? No protože bylo to vedení ODS, který mě zničilo podnikání, který jsem měl předtím. Ne cíleně, ale protože rozkopali ulici, lidi tam nemohli chodit, udělali to blbě, 3 měsíce to bylo rozkopané místo toho, aby to bylo po částech, aby tam lidi mohli procházet, jak to řekli dopředu. Takže cítili nějakou zodpovědnost, byla to Ivana Popelová a Juraj Toma, cítili nějakou zodpovědnost, byl jsem za to rád, že cítí nějakou odpovědnost a pomohli mi tadyhle k tomu, abych získal ten prostor. Kromě toho mi pomáhal ještě Tomáš Kubín, který byl tehdy náměstkem pro správu majetku města, taky z ODS. A tenkrát jsem měl celou tu pizzerii oblepenou plakáty ODS, protože jsem si říkal, ODSka pomáhá podnikání. A najednou se stalo to, že když jsme tam šli, tak mi právě Tomáš Kubín, který byl náměstkem pro správu majetku města za ODS, řekl, že je problém, že můj soused, tajemník magistrátu, Zdeněk Řeřábek, že ten prostor chce pro někoho jiného. Později jsem se dozvěděl, pro koho, byl to trenér zdejšího fotbalového klubu, myslím, že se jmenoval Klementa nebo tak nějak, pro svého syna, který už to měl na černo pronajatý, tenkrát od toho člověka, který tam to měl od města. To není ale důležitý. Ale důležitý je to, že aby tenhle ten pan Klementa, nebo jak se jmenoval, dostal ten Klement, neznám ho, aby dostal pro svého syna ten podnik, tak se tajemník Řeřábek domluvil s tehdejším primátorem Tetrem a dali mu výpověď. Ta výpověď byla proto, že údajně neměl otevřený veřejný toalety, což byla podmínka té nájemní smlouvy, což jsem nevěděl. A když jsem přišel za tím provozovatelem a on mi už několik měsíců předtím nabízel, že mi to odprodá, tak jsem mu říkal, pane Šmída, teď bych to od vás chtěl koupit, ještě ta nabídka platí. A on říkal, co mám asi teď dělat, když ty vaši kumpáni z radnice mi dali výpověď. Tak jsem říkal, podívejte, s kým jako nemám co dělat, tohle to vůbec nevím, o co jde. Pak jsem se dozvěděl, o co jde a najednou vzniknul problém. Tajemník magistrátu slíbil podnik někomu a náměstci a budoucí primátor řekli, my jsme tady tomu Vrábelovi ublížili v tom jeho podnikání, tak mu teď musíme pomoct. To znamená, vrah je města a ředitel správy domu Wolf podpořili to, že tam mám dostat ten podnik, udělali ty všechny ty smlouvy, připravili, jenom jsem přišel, podepsal to, zaplatil a do rady města Tomáš Kubín mi řekl, musíme to dát akorát do rady města. Tou dobou mě bylo 20 let a vůbec jsem nevěděl, jak to funguje na městě, jak fungují smlouvy, jak funguje právo. O právu jsem vůbec neměl shine, nevěděl jsem, jak fungují tady ty vazby. Vůbec jsem tomu nerozuměl. A ten tajemník magistrátu v radě města začal křičet, podle toho, co mi řekli náměstci, že byl rudej vztek, že na to pošle právníky. A začal boj. A tenhle ten člověk, který bydlel o patro výš, vlivný tajemník magistrátu, se mě začal pokoušet likvidovat. A přišly výpovědi z nájmu. Nejdřív výrušky a potom výpovědi z nájmu. Velmi silně mi pomáhla tenkrát Hanka Urbancová, která byla tehdy náměstkyně kultury, pro kulturu. A s Jurajem Tomou mi hodně pomáhali, aby se to nestalo, ale ten tlak byl strašně tvrdý. A když byly ty jednání v radě města, tak tajemník magistrátu mě obvinil z toho, že podnikám v tom prostoru na černo, což nebyla pravda. A ty náměstci na základě tohohle obvinění, který on tam vznesl proti zákoně, protože on neměl právo na to něco takového říct vůbec v radě města. Druhá věc byla to lež. A třetí věc, ještě to byl můj soused. Tak náměstci rozhodli o tom, že mi dají výpověď. A dali mi výpověď. A když se to stalo, tak jsem je začal obcházet. Naivní 20-letý kluk a říkám, prosím vás, teď je to lež. To musíte zastavit tohleto jako radní. To se nemůže stát. Když jsme sem nainvestovali přes 1 000 000 korun, podnikáme tady, to nám nemůžete takhle zničit. A obcházel jsem jednoho po druhém. Zajímavý byl třeba Martin Kuba, který byl tehdy náměstkem. A byl to právě Martin Kuba. O jehož hlas to neprošlo, aby byl zvrácený tenhle ten proces. A ten pozdější primátor Toma mi řekl, no pane Vrábele, pan náměstek, tehdy dělal náměstka na kraji, měl pod sebou evropské dotace, dopravu, silnice a investice. K tomu se ještě dostaneme. Pan náměstek to nechtěl. Tehdy jsem měl za starostou Hluboké nad Vltavou, panem Jirzou. Pan Jirza byl tehdy předsedou Senátní komise pro zahraniční vztahy. Takhle vysoce postavená osobnost. A přijel jsem za ním, jestli by mi mohl pomoct, protože se známe osobně. A on řekl, ano, pomůžu vám, protože máme nějaký rodinný vazby, pomůžu vám, ale musím se zajít zeptat pana Dlouhýho, jestli tam v tom nemá nějaký osobní zájem. A tomu vám rozumíte, mi říkal tehdy. Tak jsem říkal, jo, jasně, dělejte, co je potřeba. Ale tehdy jsem jméno Dlouhý neznal. Nevěděl jsem, kdo to je. A za chvilku přišel a říká, jo, pan Dlouhý tam žádný zájem nemá. Tady máte dopis, napsal mi dopis pro inženýra Řeřábka, pro tajemníka Řeřábka, dobrý den. A řekl mi, dojeďte koupit, kupte bednu Tulamorky a dovezte mu to. Takže jsem to takhle udělal, nechal jsem poslat bednu Tulamorky. Za 2 dny mi volal pan Jirza a říká, pane Vrábel, nevím, co jste mu udělal. Bedna Tulamorky mi přivezl, proto si dojeďte. A řekl, že v žádném případě je úplně rudej vzteky, řekl, že v žádném případě, že je boj. Takže nastal boj. V tom boji jsem začal psát o tom, co se děje. Teď jsem vám ukázal nějaký pozadí toho, co se tady stalo. Část ODSky mi pomáhala, to byl primátor Toma, jeho manželka mě kontaktovala soukromně. A potom dokonce to došlo tak daleko, že primátor Toma odvolal tajemníka magistrátu, potom, co mi ulámal skrače na autech, to si samozřejmě všichni pamatujete, protože tajemník Řeřábek, můj soused, dostal nakonec vytýkací dopis, zlil se jak doga ve sportovní hale, že ho museli odvést služebním autem domů. On došel domů, to jsme viděli na kamerách, na záznamech kamery, došel domů, ale nestačilo mu to, tak šel do vedlejšího sportbaru, tam konzumoval ještě hodinu a potom šel do druhého baru v té ulici okolo mojí pizzerie a tou dobou už jsem seděl v pizzerii a psal jsem. Každý večer, možná jste to viděli v občanském judu, který o tom vysílal reportáž, každý večer jsem psal články o korupci. Za mnou chodili lidi z celých Budějic a psal jsem o korupci v teplárně, na ledech, v kyně Kotva, evropský dotace, městská policie na Hluboký a tak dál. Nespomínám si teď z hlavy kotel na biomasu, plynová tato, co se měla dělat, plynová vrtule. Prostě všude se ztrácely peníze a to byly třeba takový kotel na biomasu měl rozpočet, jestli si dobře vzpomínám, 1,1 miliardy korun, který se pokoušeli vyvést z teplárny, protože tehdy teplárna měla 1 000 000 000 korun na svém účtě. A samozřejmě, když jsme spočítali návratnost, tak to vypadalo, že návratnost by byla přes 20 let, ale tou dobou se tradovalo, že pan Dlouhý už má domluvený v Rakousku dělání škepky, která se tam bude vozit a bude se tam prodávat. Ale to trošičku odboču, trošičku předbíhám. Takže tou dobou jsem tam seděl a psal jsem a najednou jsem viděl, jak někdo stojí u mýho auta. Byl sníh, tak jsem si říkal, to je zase soused Řeřábek. Zase se jde dívat na sklo, jestli mám platnou parkovací kartu, aby volal policii. Protože on volal policii pořád. Protože za mnou jezdila policie každý den. Protože mě zrušili parkovací místo pro zásobování před restaurací. Abych nemohl zásobovat restauraci. Tohle udělala městská policie. A naproti sousedka vždycky, když jsem přivezl zboží, zavolala a okamžitě tam byla policie a každý den jsem dostával pokuty. Nedokážete si představit, jak je to nepříjemné. Tak jsem si říkal, tak zase jde kontrolovat parkovací karty, ale on jak byl naštvaný, protože dostal vytýkací dopis, tak mi zničil na dvou autech stěrače. Ráno mi volal primátor Toma a říká, pane Vrábel, okamžitě přijďte do mojí kanceláře, to bylo v půl osmí. Říká, je to pravda, tak jsem mu říkal, samozřejmě, že to je pravda, viděl jsem to na vlastní oči. Zavolal jsem policii, že ho natočili to kamery. Ten případ putoval po 10 nebo 11 úřadech, protože Český Budějovice řekli, že to odmítají řešit, že jsou podjatý, což byli. Ale 11 úřadů v celém kraji to odmítlo řešit. Všichni řekli, my jsme podjatý a rok to takhle cestovalo, aby se to nakonec vrátilo na magistrát a ten řekl, že tajemník magistrátu není vinný, přestože byl natočený. Takže to, a v tomhle tom případu se staly další zajímavé věci. Policisté, kteří to vyšetřovali, podali trestní oznámení na ředitele, na krajského ředitele policie České republiky, na ředitele jeho české policie, na ředitele jeho českého, na pana Heřmana. Proč? No protože on mi to řekl, Juraj Toma, když byl primátor, tak mi to řekl, ještě než jsem to zjistil, a než jsem to zjistil potom z novin. No, že ten krajský policejní ředitel šel do toho mýho spisu a vyndal odsaď nějaký důkazy. Mimo jiné, že třeba první, komu volal Zdeněk Řeřábek, byl Pavel Dlouhý na Hlubokou. Takže tohle je jenom takový, jak to funguje. A když jsem se bavil tenkrát s tím Honzou Nedvědem, tak jsem mu říkal, Honzo, rozumím tomu, že to máte těžký v tom biznisu. Rozumím tomu, že tady děláte politiku, že tu máte rozdělený nějaký kraje. Rozumím tomu, že to tady řídí nějaký kmotři, že když se dělá biznis, že se musí všichni jít klanět kmotrovi. Rozumím tomu, nelíbí se mi to, ale rozumím tomu. Ale tentokrát jste to přehnali, protože vy jste kvůli tomu, že máte dosazenýho tajemníka magistrátu, který vám tady dohazuje na stavebním úřadě, na odboru dopravy povolení, abyste mohli dělat svoje kšefty na živnostenském úřadě a likviduje konkurenci třeba billboardy. Kamarád tady měl firmu na billboardy, přišli za ním z Hluboký a řekli mu, budeš mít jednatele ve své firmě našeho, nebo ti zrušíme všechny povolení na billboardy. A on řekl, že ne. Tak už nedostal od odboru dopravy žádný povolení na billboardy. Chápete, takhle se tady podniká. Tak jsem říkal, OK, rozumím tomu, ale tentokrát jste to přehnali. Vy jste nechali nějakého opilýho úředníka, který si myslí, že mu tady patří město, aby likvidoval 20-letého kluka, který prostě věří tomu, že podniká. Vy jste nechali ho zlikvidovat jenom proto, že on pro vás dělá špínu na magistrátu. A tam jste nechali ten systém, ten režim, ten systém, který tady máte, dojít moc daleko. Tohle vám nemůže projít. Takže jsem začal psát články. Napsal jsem článku asi přes 1000. A řeknu vám jeden příběh ještě. Jeden příběh vám řekl. Protože napsal jsem přes 1000 článků, všechny ty články, nebo většinu těch článků jsou obnovený. Můžete se na ně podívat na stránkách mafievkravatách.cz. Ale řeknu vám jeden příběh, který sahá do dneška, který je prostě důležitý, abyste pochopili, jak ta mafie funguje dál a dál a dál. Už jsem vám tady zmínil jméno Tetr. Tetr je člověk, který dosadil tajemníka magistrátu Řeřábka do funkce. Bývalý primátor z KDU ČSL. A když mě tak strašně štval ten Tetr, protože mě likvidovali biznis a s městem jsem se soudil 8 let, nakonec možná si vzpomínáte, jak mi ukradli před zahrádku. Vyhrál jsem u nejvyššího správního soudu, to bylo taky docela tvrdý. 6 ráno nákladňáky rozřezali všechny ty řetězy, 80 židlí, stoly, dřevo, které jsme tam měli naštípané, stromy, slunečníky, to všechno naházeli na auta a policie tam stála jako ochranka a nepustila nás, aby jsme bránili svůj majetek. Proto prohráli u nejvyššího správního soudu, protože ten konstatoval, že to byl za prvé nezákonný zásah a za druhý, že policie tam měla hájit právo a namísto tam poskytovala službu jako soukromá ochranka úředníkům z magistrátu proti občanovi, který měl jenom bránit svoje práva. Vrátím se zpátky k bývalému primátorovi Tetrovi. Ten člověk mě strašně pil krev, protože mi ničil biznis. Společně se stavebníkem magistrátu Řeřábkem. Tak jsem se ptal, řekněte mi někdo něco o tom Řeřábkovi. A protože, jak jste slyšeli, tak jsem znal tady a znám v té politice, která tady je tam místní, všechny lidi, i včetně dalších, který jsem nezmínil, tak jsem se různě vyptával. A oni mi řekli, Láďo, podívej se na jeho českou parkovací. A podívej se na zápis z jednání Rady města. Proč tam Tetr nebyl? Tak jsem si říkal, co to znamená? Proč tam Tetr nebyl? Co to má být? Tak jsem se začal pídit. Nechal jsem si věc smlouvy z toho jednání Rady města. Přemýšlel jsem Jihočeská parkovací, co se já nejenom jsem zjistil, že Jihočeská parkovací má velmi zvláštní smlouvu s městem. Možná si pamatujete, vy Budějčáci, Jihočeskou parkovací. Kdo si pamatujete Jihočeskou parkovací? Pamatujete, ano. Nesměle, ale pamatujete všichni. Dvě auta, bílá škodovka, policajt jako spolujezdec, zaměstnanec Jihočeský parkovací na místě řidiče a objíždí město a dávají botičky. Jihočeská parkovací. Všichni nenáviděli tady. No ale ta Jihočeská parkovací nedělala jenom to, že vozila ve svém autě městského policajta, respektive, že jako firma dostala od města zdarma městského policajta, ale dělala taky to, že vybírala peníze na všech parkovištích. Tady je krásný parkoviště, který patří městu. Tamhle je krásný parkoviště na Sedmvážném náměstí, který patří městu. 28. října na náměstí, jak se to tam jmenuje, to náměstí, Mariánský náměstí, krásný parkoviště, který patří městu. A další parkoviště, který patří městu. Tak jsem si je všechny objel, ty parkoviště, a spočítal jsem si, kolik je tam parkovacích míst. A udělal jsem si takový výpočet při nějaký 60% vytíženosti, kolik asi tak to může generovat městu peněz za měsíc. A kolik to může generovat městu peněz za rok. A zjistil jsem, že jsou to opravdu slušné peníze. Že se bavíme o desítkách milionů, jestli si dobře vzpomínám, o desítkách milionů za měsíc. Jestli si dobře vzpomínám, jo, tak mě netahejte prosím vás za slovo, že už je to víc než 20 let. A napsal jsem o tom článek do Českobudějovického deníku. A když jsem ten článek napsal, tak jsem šel na magistrát a běhala tam paní vedoucí odboru správy veřejných statků Hrušková, mávala novinama s tím článkem a říkala, pane Vrábel, co jste to udělal? Co jste to udělal? Tak jsem říkal, no co jsem udělal? Napsal jsem článek. No ale teď otázka, proč byla taková panika? No protože jsem zjistil, proč ten pan Tetr odešel z jednání rady města, když se dělala smlouva o tom nájemném. No protože ta smlouva byla nevýhodná pro město. Protože ta Jihočeská parkovací nedostala nějakou smlouvu, že bude dostávat nějaký peníze za servis, že bude jezdit po městě, vybírat ty peníze z těch parkovišť a objíždět ty, který zaparkují špatně s tím policajtem. Oni dostali polovinu z toho, co se vybere na městských parkovištích. Polovinu. S tím, že v té smlouvě bylo napsané, že všechny náklady hradí město. Takže Budějčáci, obrovský tunel prostě do městské pokladny. No a teď světe div se, ten pan Tetr, jsem si říkal, proč ta Jihočeská parkovací, co to je za společnost, jako proč to udělali, komu to vlastně patří, kam to vlastně teče ty prachy, ty hromady těch peněz. No tak jsem se pídil, že po těch různých jako strukturách a zjistil jsem, že ta Jihočeská parkovací je taková firma, která byla udělaná jenom pro tuhle zakázku. Víte, jako ten Babiš je souzený za to, že udělal tu firmu na to Čapí hnízdo, tak tohle byla přesně firma udělaná jenom na tuto smlouvu, jenom aby vyváděla peníze z městské pokladny. A její mateřská firma byla nějaká firma, která tehdy se jmenovala Parking Praha. Tak jsem si říkal Parking Praha, tak jsem tam šťoural Parking Praha, žádný vazby jsem tam neviděl. Ale pak jsem zjistil, komu patří Parking Praha. Parking Praha totiž vlastnila firma Navatip. A tady už to začíná být zajímavý, protože firma Navatip je spojená s Janouškem, s BMem a jejím vlastníkem je kdo? Tomáš Hrdlička. Tomáš Hrdlička, pražský kmotr a bývalý poslanec z ODS. A nejenom, že vlastníkem je pražský kmotr Tomáš Hrdlička, ale ta firma Navatip měla spoustu firem dceřiných. Minimálně 10-12, jestli si vzpomínám. A jedna z těch dceřiných firem se jmenovala Hotel Typ Praha. A v představenstvu, jako předseda představenstva, byl kdo? Nebyl to Tetr, byl to jeho syn. Ale je to hned vedle. Syn tady našeho primátora. A bývalá ještě spolumajitelka té firmy byla teta toho syna toho Tomáše, toho primátora Tetra. Takže tam měli nejenom rodinnou vazbu, ale i pracovní vazbu a samozřejmě tohle to stálo primátora Tetra křeslo. Skončil. ale nikdo nebyl odsouzený. Nikdo nebyl nikdy odstíhaný. A tenhle ten Tomáš Hrdlička, takovouhle smlouvu, jako měl v Českých Budějovicích, tak má smlouvy různě po republice. Tomáš Hrdlička, když se podíváte na Hlídač státu, tak vám vyběhnou desítky, možná stovky smluv. A to jsou jenom veřejné smlouvy. Nebavíme se o soukromém biznesu. Bavíme se o veřejných smlouvách. A tenhle ten Tomáš Hrdlička jenom podle Hlídače státu na těch veřejných smlouvách má 7 miliard korun obrat. 7 miliard. Nebavíme se o milionech, nebavíme se o desítkách milionů, nebavíme se o stovkách milionů. Bavíme se o 7 miliardách z veřejných rozpočtů, který má tenhle ten člověk, když si ho dáte na Hlídač státu. A jsou to všechno veřejné peníze. A tenhle ten člověk samozřejmě stojí za SPD. Byl to on, kdo zničil islám v České republice nechceme, který se později měl stát politickým hnutím. Protože on nabídnul 100 milionů na kampaň těm dvěma klukům, kteří chtěli jít do politiky a nakonec se toho lekli, protože tam měli 2milionové pokuty a ručili vlastním majetkem a tak dál, tak z toho vycouvali a nakonec od něj žádný peníze nedostali, protože on potřeboval přehrát tadyhle tu vlasteneckou aktivitu, která dávala dohromady stovky tisíc lidí Tomiovi Okamurovi. Proto Tomio Okamura štípnul Úsvit, který měl 10% předvolebních preferencí a šel dělat SPD, který mělo 0,2, protože byli domluvený s Tomášem Hrdličkou. Tomáš Hrdlička je otec Tomia Okamury. To je člověk, který za ním stojí. A tenhle Tomáš Hrdlička je člověk, který stojí za Trikolorou. Tomáš Hrdlička, to veřejně nedohledáme, jakým způsobem tahá peníze přes Trikoloru, takže o tom mluvit nemůžeme. Ale když se podíváte na Tomáše Hrdličku, tak v roce 2021 největším sponzorem Trikolory, kterou samozřejmě udělal syn Václava Klause, takže to je napojený na ODSku úplně jednoznačně. A dnešní předsedkyně Trikolory je Zuzana Majerová, bývalá poslankyně ODS, jenom abyste sledovali ty linie těch finančních toků. Tak v roce 2021 byl největším sponzorem politické strany Trikolora paní, která se jmenuje Jana Rajchlová. Možná je vám to povědomí, to příjmení Rajchlová, která dala 1,6 milionu korun Trikoloře. Je to taková obyčejná paní, za manžela má takový obyčejného advokáta. Jediné, co je na nich neobyčejný, je, že on je předsedou politické strany PRO a ona má restauraci v Revoluční ulici v baráku, který je sídlem společnosti Navatip. Sídlem společnosti Navatip. Ten barák, o kterém se bavíme celou dobu, ten velký barák, je sídlem společnosti Navatip, té firmy, jejíž korupci jsem rozkrýval někdy na počátku let 2005 nebo 2006. A když se podíváte na Google a vygooglíte si Jindřich Rajchl a Tomáš Hrdlička, tak vám tam vyjde, jak se Jindřich Rajchl vyjadřuje o Tomášovi Hrdličkovi. Jo, že se potkávají tam, protože manželka má u něj v baráku restauraci, že se tam potkávají, že mu pomáhá s politikou. A tato paní je největším sponzorem Trikolory. Ta restaurace je Imrvére prázdná. Jako gastronom, který to dělal 25 let, přijdu do hospody a vidím, jestli vydělává nebo nevydělává. Můj odhad je, že velmi nevydělává. A to jenom, abyste měli představu. Takže je potřeba pochopit, že tenhle člověk, na kterého jsem narazil tady v Jihočeský parkovací, je člověk, který finančně podporuje a politicky dával dohromady tu současnou koalici Spojení pro vás, kde je SPD pro Trikolora a bohužel i Svobodní. To je člověk, který za tím stojí finančně. A řeknu vám ještě jeden příběh o ODSce. Už jsem dlouhý. OK, dobře. Za mě na úvod tadyhle to asi stačilo. Strčilo. Za mě na úvod asi tadyhle to stačilo. Doufám, dostali jste maličko jakoby pocit, o čem mluvím, jaká je tady provázanost. To propojení politiky a biznisu funguje tak, že když Pavel Louhý z Hluboký slaví narozeniny, tak má 200 hostů. A přijedou tam nejenom poslanci, kteří jsou tady z toho kraje, ale přijede tam primátor, přijede tam tajemník, přijede tam hejtman, samozřejmě hejtman je jeho pravá ruka, že jo? Martin Kuba do Prahy na kongres ODS jel vlakem, tam si přisednul k Pavlovi Dlouhýmu vepředu, popovídal si s ním, Pavel Dlouhý zjistil, že to je chytrý člověk, zpátky jel s Pavlem Dlouhým autem už a najednou z něj byl šéf jeho český ODSky a zanedlouho z něj byl ministr průmyslu. Sice byl neúspěšný jako podnikatel, anesteziolog v nemocnici to zkoušel různě, byl neúspěšný jako politik, ale v okamžiku, kdy byl ministrem průmyslu, tak se stal velmi úspěšným politikem. Protože za A najednou věděl, že nejlepší je investovat do baterií, a za B čistě náhodou s ním začala dělat biznis společnost ČES. Takže tenhle člověk dneska otáčí miliardy, pokud vím ročně. Tenhle ten dříve neúspěšný podnikatel, když se pokoušel otevřít bubble tea, jezdí krásným Mercedesem a je to hejtman, myslím tady, ne? Myslím, že když jsem odjel v roce 2012 z Českých Budějovic, tak Martin Kuba byl úplně zapovězená osoba v Českých Budějovicích. Trvalo mu to několik let, co Vrábel nebyl v Budějcích, aby se na Facebooku ukazoval se svým vlčákem a jezdil z jedné dobročinné akce na druhou, aby Budějčáci zapomněli, že on je pravá ruka Pavla Dlouhýho a hlava místní politicko-ekonomické mafie, a zvolili si ho za hejtmana. Takže takhle to, přátelé, funguje. A tenhle ten Martin Kuba, když jsem se, a nebudu už vám o něm říkat dál, stačí, už jsem dlouhý. Děkuju vám za pozornost. A předávám slovo panu doktoru Miroslavu Sládkovi.
Tak to bude ještě horší teda. Já jsem, ale vy jste mě nejprve takové technické, dvě technické otázky. Já jsem tady zaparkoval před tím kulturním domem, ale vedle, jak tam je nějaká Metropol SRO, abych tam to auto ještě měl, protože tady to je...
Tady jsme v Českých Budějovicích, tady je docela dost možný, že vám to auto odtáhnou, protože tady je...
Je tak, no.
Myslíte tady, kde na to
tak... Ne, úplně před tím čelem, jako té hlavní silnice.
No, tam jsou místa vyhrazené a ty na parkování...
Metropol...
Tak jestli můžu poprosit, možná, jestli se tam chcete jít podívat na to parkování?
No tak jo, že by začím jo? To.
Ok, dáme slovo panu Kelnerovi.
Já jsem si říkal, že Brno...
Když budete vyjíždět, tak zaplatíte...
Jenom poprosím, jestli můžete to vyřešit mimo konferenci, tady máme prostě 10 000 lidí, který sledují konferenci. Pane Kelnere, klidně zůstaňte, ale řekněte
nám. Já raději stojím, protože já jsem bývalý učitel, takže já máme svýku, když povídám, tak stáč. Jo, můžu?
Můžete.
Já když slyším tyhle ty věci, vážení, tak jsem rád, že jsem ty 90 tady neprožil. Jo? Já jsem stavěl v Turecku elektrárny celou dobu.
Počkejte ještě.
Co jsem stavěl v Turecku elektrárnu. Takže tyhle ty doby já jsem tu neprožil. Možná dobře, možná špatně, protože já když jsem potom do té korupce vstoupil někdy v roce 2016, tak jsem byl nepolíbený panic. Jo, prostě. A proto mě ty kola tohoto režimu, téhleté vlády, proto mě sem levy, vážení. Jo. A musím opravit pana doktora Sládka, který tvrdí, že to jedno Fiala nebo Babiš. Tak jedno to není. Je škoda, že tu není. Já mu to pak ještě řeknu. Za Babiše, když jsem kritizoval korupci, tak mě jen ignorovali. Ale jenom tak opatrně mě ignorovali. Jo. Za tohoto zafijali, mě chtějí zavřít. Takže pokud je to pro pana Sládka, je to jedno a to samý, tak pro mě to jedno a to samý není. Jo? Tak já mu to až přijde ještě jednou raději zopakuji, aby možná, že ho přesvědčím o to, že už tenhle ten příměr nebude užívat. Takže já musím pár slov říct o tom projektu, prostě, abyste do toho nevstoupili takhle. Zakontrolovalo se v roce 2010, zakontrolovala česká firma stavbu elektrárny v Turecku. Jo? Ta firma se jmenovala Vítkovice Power Engineering. V roce 2010 se to zakontralovalo. Český stát tomu dal státní českou půjčku, jo, tomu tureckému investorovi ve výši 12 miliard korun. To je důležitý, protože o těch 12 miliard pak přijdeme. Jo? Protože někdo si může říct, ano, byla to soukromá firma, jo, zkrachovala, podělala projekt, zkrachovala, tak proč to máme platit pro Boha my tady Češi? No tak platíme to proto, protože na to český stát dal úvěr. Ten úvěr na to dal tím způsobem, vážení, že když si turecký investor přišel tady od té české státní banky půjčit ty peníze, tak mu tam řekli o 5 milionů dolarů. No, víte, co chci říct. No a ten turecký investor to zaplatil, že jo. A pak se mi přiznal a potvrdil mě to, říkal, no chtěli to po mně, tak jsem to zaplatil, jo. To bylo v roce 2010. Jistě si pamatujete, že v té době, kdo byl u vlády, Vláda takzvané odpovědná vláda rozpočtové odpovědnosti. Ano, tak se jmenovala. Vláda rozpočtové odpovědnosti. To byl pan Kalousek a pan Nečas. Jo? Takže tímhletím vlastně ten projekt začal. No pak se teda stavělo. Že jo? V roce 2015, konci roku, se ta elektrárna postavila. No, první blok, to byly dva broky, že jo? První blok se postavil, jo? A spustil se a on prostě nefungoval. Jo? On fungoval, ale špatně fungoval. No, tak se říkal, no co teď s tím, že jo? Co teď s tím? To, co na tom nefungovalo, byly kotle. Dva kotle prostě. Ty dva kotle byly nakoupeny z Rakouska. Byly nakoupeny od rakouské firmy tady z Grácu. Já myslím, že ten Grác není tady takhle daleko. A to byl ten problém, kvůli kterému ten projekt nefungoval. To byl ten problém, kvůli kterému se nedala ta elektrárna provozovat. A ten úvěr, který se tady tenkrát v tom roce 2010 na té České státní bance udělal, tak ten byl za podmínky, že turecký investor začne splácet úvěr v momentu, kdy začne produkovat elektrickou energii a prodávat elektrickou energii, tak z toho začne splácet úvěr. Takže když česká firma dodala všechno dobrý, všechno ostatní bylo téměř český, že jo, jedině ty kotle byly rakouský. A ty kotle byly rakouský špatný, že jo, tak kvůli tomu ten projekt nepracoval, turecký investor nemohl splácet, takže pokud se tam půjčilo tenkrát v roce 2010 12 miliard, jo, tak ta konečná škoda je 14 miliard. Takže tohleto je škoda, kterou jsme zaplatili, kterou zaplatil tenhle ten stát a potažmo jsme ho zaplatili my. Jo? Protože to bylo těch 12 miliard, co se půjčilo. A pak, než se to dořešilo, trvalo to asi 6-8 let, než se to dořešilo, no tak to naskočilo na 14 miliard korun. Jo? Takže to bylo vážený, to jsou peníze, které jsme my zaplatili ze svých kapes. Jo? A já, protože jsem byl u toho, protože já jsem ty elektrárny v Turecku předtím stavěl, věděl jsem, co to je stavět elektrárnu, že jo? Věděl jsem, co je Turecko, věděl jsem, jak se dělá korupce, co to korupce je a podobně, že jo? V Turecku je taky dost. Že? No tak jsem prostě, když se to neřešilo, ten problém, tak jsem na to podal trestní oznámení. Ten problém pocházel z té věci. Když se zjistilo, že ty kotle jsou špatný, že nefungují, tak stále ještě rok platila záruční doba té firmy, rakouské firmy. Jo. Rok byl ještě čas na to sednout a napsat reklamaci. Reklamujeme, opravte. Jo. No tak sakra, když si přivezeme z obchodu automatickou pračku a ona nám nefunguje a víme, že jsou na tom dva roky záruky, tak všichni víme, že do těch dvou let to mám zdarma tu opravu, že jo? To každý ví. A když jde o elektrárnu za 14 miliard, tak to vedení toho generálního dodavatele českého najednou nevědělo, co má dělat. Vážení, rok čekali, až té rakouské firmě projde ta záruční doba. No tak se pokrčilo se ramanema a vyhlásil se na vlastní firmu, se vyhlásil bankrot, že? To samý, tímhletím samým způsobem vystupoval tenkrát stát. Jo? Rok měl přesně na to, měl v tom těch 12 miliard, jak jsem je zmínil, v tom měl ty peníze, že jo? Rok čekal, až se ti Rakušáci dostali prostě z těch záruk, že jo? Až už udělali dlouhý nos, zamávali na nás a zmizeli. Jo? No tak samozřejmě, jak si to vysvětlit? No tak samozřejmě, lidsky se to zaplatilo, no, co k tomu mám říct, jo? No tak jsem na to podal trestní oznámení, jo? Nebo ona to podal totiž trestní oznámení, tenkrát jeden ministr, který seděl v první Babišové vládě, jak on se jmenoval, měl takový turecký jméno, jo? Tomáš Hüner se jmenoval, jo? Tak ten donutil tu českou státní banku, aby na to otevřela vyšetřování u policie. Jo? Prostě přišli jste o 12 miliard, no tak sakra, dejte to policii, ať se zjistí, proč se ty peníze ztratili, proč se vypařili. Že? Tak za Hünera, první Babišova vláda, tak se na to otevřelo trestní oznámení na Národní centrále proti organizovanému zločinu. Že? A ti začali jakoby vyšetřovat. Jo? Já jsem v té době, už jsem věděl, že tam bylo korupce, to nebyl jenom tenhle, ten případ, že na začátku, že byl požádán turecký investor o nějaký to všimný, že to byla první korupce. Pak, když tedy byl průšvih a měla se věc řešit, že se napíše reklamace a řekne, tak to přátelé rakouští, tak nám to tady opravte, to, co jste špatně dodali, že jo. Tak to byla druhá korupce, že jo. No tak jsem hledal, běhal jsem tady po různých korupčních nadacích. Já jsem, co jsem našel korupční, tam jsem byl, jo. Transparency International, tamhle má Janeček, má nějakou tohleto, pak nějaká, já nevím, asi 4 jsem obešel. Říkám, pro boha, tady je korupce, jako prase s prominutím. Dělejte, pomožte mě s tím, že jo. Já k tomu mám informace, vím, jak to proběhlo, tak mě s tím pomožte, jo. Nikde jsem nepochodil. Všude se na mě vykašlali. Tím vám jen chci říct, že to je ty protikorupční nadace, že to je podvod, podvod a podvod. Jo? Už žádnej jsem nepochodil. Jo? Všichni mě prostě odkopli, zbavili se mě, nikdo mě nepomohl. Já říkám, proboha, tak mě aspoň pomožte, já jsem v životě nepsal trestní oznámení, tak mě aspoň pomožte napsat to trestní oznámení. Nic, ničím mě nepomohli. No a teď do toho vstoupilo to, že na přání ministra Hinera se otevřelo trestní řízení o vyšetřování tohoto případu. No tak já jsem zajásal a říkal, tak jednu věc mám vyřízenou, půjdu na tu policii, přihlásím se, řeknu, já jsem svědek, že já u toho byl, já vám to všechno řeknu prostě, v naději, že teda policie bude ráda, že prostě tohleto, že mají nějaký to očko, který jim to všechno řekne, popíše a podobně. No to jsem se divil, já jsem začal posílat na tu Národní centrálu proti organizovanému zločinu, jsem začal posílat informace a nikdo se mě na nic neptal. Já říkám, no to je zvláštní. Já jsem tady připravený cokoliv vím k tomu říct a oni mě nezvou k sobě, na nic se mě neptal. No tak jsem samozřejmě brzy pochopil, že se prostě tohleto nechce vyšetřovat. Jo? Prostě nechce se to zamest pod koberec na Národní centrále proti organizovaným zločinům. Jo? Poněvadž já jsem tohleto čekal, tedy jestli něco nebo nic, ono nic, jo? Tak jsem se naštval a napsal jsem já svý vlastní trestní oznámení. A to jsem odnes na tohleto na vrchní státní zastupitelství. Napsal jsem 2. První bylo na ty peníze, co se chtěli potom tureckým investorovi a to druhý, to bylo trestní oznámení na to, že prostě když se mělo reklamovat, tak se prostě záměrně nereklamovalo. Tak prověřte, proč někdo nesplnil, jak se tomu říká, správný hospodář nebo tohle svou roli, proč vedení tohoto podniku prostě nesplnilo tu roli tohoto správného hospodáře. Jo. No a tak jsem si myslel, že to rozhýbu, když teda podám já si vlastní trestní oznámení a budu to kontrolovat, jak to probíhá. No a setkal jsem se s tím samým, nic se nevyšetřoval, že nic. Já tam posílám materiály, nové věci, složitý věci a nikdo se mě na nic neptal. Jo. Já jsem brzy pochopil, že to, že prostě ta metoda je to zamest pod koberec. Já jsem hoch teda ostrej, že jo, prostě mě tady neodradí. No tak jsem šel, tak jsem si na vyšetřovatel, jsem si stěžoval na vrchní státní zastupitelství, tam jsem nepochodil na vrchním státním zastupitelství, ti to kryli všechno, jo, tak jsem si začal stěžovat na nejvyšší státní zastupitelství. Takže my jsme začali komunikovat s nejvyšším státním. Já jsem jednou zoufalství si namalal takhle plakát, odblokujte vyšetřování korupční kauzy Jadulária, stál jsem asi 2,5 hodiny v Brně u nejvyššího státního u dveří, prostě s transparentem. Já jsem jim to napsal, že? Já jsem jim pak napsal, stál jsem u vás u dveří, že? To si myslíte, že se mě tak jenom lehce zbavíte. No a tak otravoval jsem, až se mnou ztratili nervy. No, 4-5 let jsem s nima komunikoval, furt jsem psal nový argumenty, říkám, no, prostě vy jste za 6 let nepozvali mýho klíčového svědka. Já jsem přes 6 roky požádal o vyslechnutí klíčového svědka mýho a vy jste ho za 6 let nepozvali, tak ho sakra pozvěte. Jo? Tam došlo k takovým věcem, že oni ignorovali mý svědky. Koho jsem doporučil, tak toho nepozvali. Mýho klíčového svědka, který byl korunním svědkem v tomhletom případě, který u těch kotlů teda byl na té stavbě, tak toho oni nepozvali. Jo? Tak jsme bojovali. Oni se mnou ztratili nervy, jo? A vymysleli, vykonstruovali, vážení, proti mě trestní oznámení. Jo? Ne trestní oznámení, jako že jsem podal já trestní oznámení na korupci a podobně. Jo? Samozřejmě bylo to chytřejší, trestní oznámení. Bylo to trestní oznámení za to, že já jsem prej křivě nařknul vyšetřovatele. Vyšetřovatele, který 6 let nic nevyšetřoval, smál jsem jí do očí prostě, jo. Tak tohoto využili, že teda on si nestěžoval vlastně. To trestní oznámení na mě podal ten dozorující státní zástupce. Jo? Takže dozorující státní zástupce podal na mě trestní oznámení, že já jsem křivě nařknul vyšetřovatele. No je to normální tohleto. No a za to mě tedy dohnali, abych to řekl takhle, za to mě dohnali k soudu, za to mě teda vyšetřovali 2 roky. Zatímco já, když jsem podal trestní oznámení, 14 miliard kauza, za rok a půl to odložili, ten případ, takže já jsem ty další roky bojoval o to, aby oni ten případ znovu otevřeli, protože oni ho po roce a půl nevyšetřování ho odložili. Jo. Takže rok a půl se vyšetřoval, spíše nevyšetřoval, ta má kauza, jo. A pak 2 roky vyšetřovali, vážení, 2 roky vyšetřovali mě za to, že já jsem údajně křivě nařknul vyšetřovatele. Víte, co byla podstata toho křivého nařčení? Dva lidé u soudu lhali. No, u soudu, u policie, u tohoto. Pak u soudu lhali. Že jo. Takže celé to obvinění moje bylo udělané na tom, že 2 lidi tvrdí něco jiného, než tvrdím já. Jo? Prostě proběhly tam 2 hovory mezi 2 osobama. Jo? Nikde nebyl žádný svědek, co se tam řeklo. Že jo? Mě si stěžoval svědek na to, že ho přemlouval vyšetřovatel k tomu, aby mu napsal nějakou nepravdu, aby mu podepsal do protokolu nějakou nepravdu. Že jo? Já jsem to napsal tomu dozorujícímu státnímu zástupci, aby ho vyměnil. Říkám, ten člověk, ten vyšetřovatel si zaslouží výměnu, protože přemlouvá svědky k falešném výpovědi. On se mi ozval, kdo to byl, ten dozorující státní zástupce, a říkal, já jsem odpověděl, říkám, já vám to řeknu až v momentu, až vy mi slíbíte, že za ním zajdete a zeptáte se mezi 4 soukromně, mezi 4 očima, jak to bylo. Jo? Já vám negarantuju, že on vám to přizná, protože kdo by chtěl chodit k soudu, se pak s někým soudí, že jo, prostě navíc s policajtem, že jo, státu soudu proti policajtovi. Tak ten dozorující státní zástupce, místo aby za ním zašel a zeptal se toho svědka, tak to dal na gips, tak za ním nezašel a dal to na gips. Jo, my jsme nikdo nechtěli tomu vyšetřovatelovi ublížit, my jsme jenom chtěli, aby ho vyměnili. Tohle to se přece nedělá, jo. No tak nakonec to dopadlo tak, že na gips to odložili, jo. Na gips jsem přišel, já řekl jsem pravdu, ano, tohle to mi bylo řečeno. On pozval ty 2, jo, ty 2, co se mezi sebou bavili, co vyšetřovatel přemluval toho svědka. Ti se domluvili a řekli na gips, že ne, že teda nic takového neřekli. Gips to v pohodě odložil, oni už mi to řekli, oni už mi to naznačil, když jsem tam byl. My to odložíme, to prostě v tom neděláme žádný problém. Jo. Takže všichni to odložili, všechno bylo v pořádku. Já jsem opravdu nechtěl ublížit tomu vyšetřovateli, když mě štvala celý ty léta. Jo. Jenomže samozřejmě se s tím nespokojil ten dozorující státní zástupce, tak mě žaloval ten dozorující státní zástupce, že já jsem prej způsobil svou lží vyšetřování toho vyšetřovatele. Jo? Že já jsem mu způsobil újmu, křivý svědectví a podobně. No tak já říkám, vy soudíte mě, jo, pak jsem byl u soudu, vy soudíte mě za, prostě za, jak se tomu říká, když jsou 2, no prostě rozporuplný svědectví. Jo? Prostě někdo tvrdí tohle, druhý tvrdí tohle, takže vy mě za to soudíte. Máte 2 lidi proti 1. Nikde žádný svědek, jiný. Nemáte žádný podpůrný argument, abyste prokázali prostě, že já jsem v tom hledal svůj zájem, že jsem v tom měl svůj zájem, nebo že jsem se mu chtěl pomstit. Nemáte nic. Máte jenom svědectví 2 lidí, kteří lžou proti mně, který říká, že já říkám pravdu. To mě soudila, říkám, pro Boha, jak mě za to můžete soudit? Tvrzení proti tvrzení. Jo? Takže mě soudili za tvrzení proti tvrzení, když 2 lidi lhali, prostě já jsem říkal, tohle jsem slyšel, tohle to je pravda. Já říkám, tak pojďme na detektor, že u soudu jim říkám.
Pane Kellnere, zacházíme maličko moc do detailu ohledně toho soudního procesu.
Dobře.
Jak to, řekněte nám, jak to dopadlo, v jakým je to stádiu?
No dopadlo to tak, že jsem byl nakonec odsouzený. Teda. No tak jsem odsouzený, dostal jsem rok. Rok podmínku s odkladem na 15 měsíců, takže už mám odsloužený, teda řekl bych, 3 měsíce. 3 měsíce podmínky, ale jedna věc ještě byla zajímavá. Víte, u toho obvodního soudu se ještě tvářili jakoby fair trošku. Jo, oni mi to snížili, to, co mi navrhla ta státní zástupkyně na Praze 4. Jo, ale přijel jsem na ten odvolací městský soud, jo. Tam nejdřív 20 minut čekám, protože soudci se bavili mezi sebou, kolik mě to dají, že jo, kolik mě to... Oni dostali instrukci, samozřejmě to je potřeba odsoudit, protože je mu potřeba zavřít ústa, že on tady 6 let jasně věděl, že to učený k zametení, tenhle ten případ, že jo, a přesto do toho pořád vrtá, no, musí dostat prostě po papuli, že jo. No tak tohleto, tak oni věděli, tak se domluvili na mě, pak mě zavolali dovnitř, já říkám, pozval jsem tři, abyste vy pozvali tři svědky k tomu odvolacímu řízení. Nepozvali ani jednoho. Říkám, u jednoho svědka zbavte ho mlčenlivosti, protože on u obvodního soudu se odmít vyjádřit k věci, říká, já mám podepsanou mlčenlivost tou Českou státní bankou. No a tak požádal jsem o tři dokumenty dodání, nedodali nic, takže žádný svědek, žádný dokument, vážení, nechali mě odvykládat to, co jsem chtěl. Jo, já jsem skončil, poslali mě ven, pak za chvilku mě zavolali a dali mě trest. Jo. No a ta předsedkyně senátu říká, víte, my jsme pro vás měli najít připravený lepší trest, jo, ale vy jste tady tak blbě kecal, že jsme vám ho zhoršili. No já jsem tam přišel a řekl jsem samo, moje první věta byla, vážení, tohle to je politický proces, protože já jsem poukázal na korupci sahající do vysokých politických pater, jo, a jsem tady souzený jako mstu za to, že jsem se tedy prostě, že jsem poukázal na korupci na vysokých politických místech. Že? Tímhletím jsem začal, tím jsem je naštval. Že? Tak proto mě tedy zvýšili, jako bych řekl, ten trest. Ale nejzajímavější byl ten konec. Ona mi řekla trest, že? A teď se otočí na toho státního zástupce, ta soudkyně, jo? A říká mu, a vy byste ho měl znovu žalovat. A on ani kouká, on nevěděl, o čem mluví. No vy byste ho měl znovu žalovat, protože on tady znovu obviňoval nějaký lidi prostě. Vždyť on v tom té trestné činnosti pokračuje. No tak já jsem řekl, ti dva u soudu lhali, že jo, prostě. Ta korupce tam byla prostě a tohle to zopakoval jsem předmět svého trestního oznámení. On to jaksi nepochopil, nebo se mu to zdálo divný, že jo, tak ona už ta předsedkyně senátu říká tak dočeně. No jenom, jestli chcete, že jo. Tak já páže, to se stalo koncem května, takže já do dneška čekám, jestli mě budou žalovat, jo. Takže moje otázka zní, jo, už jste se někdy setkali s tím, že byl někdo u soudu, oni ho tam odsoudili a řekli mu, vy půjdete znovu na soud a my vás budeme soudit za to, co jste tady u toho předchozího soudu řekl. No tak to už mi připadá jako absolutní fraška. A tohle to se tam stalo. Jo. Takže čekáme si dostat další předvolání k soudu a řekli, vy už jste minule dostal podmínku, že jo, tak teď už to dostanete natvrdo. No tak tady takhle funguje korupce, vážení. A není pomoci prostě. Neprorazíte, když se domluví státní zastupitelství s policií, prostě neprorazíte. Jo, prostě narazíte do zdi a rozbijete si hlavu. Takže takhle, jo? Děkuju za pozornost.
Děkujeme. Je to strašná záležitost, to, co jsme se tady doslechli, ale osobně vám řeknu, že s tím mám velmi dobrou zkušenost, jakmile se domluví úřady, tak vás začnou likvidovat úřady a to je...
No.
Živnostenský úřad, no. Inspekce práce, sociálka, no. Finančák, no. Stavební úřad, ano. Odbor dopravy a jdou úřady. Když to nestačí, tak jde policie, státní zástupci, soudy.
Ano.
A celý zkorumpovaný systém. Jenom teď, když jste řekl, co jste mluvil, tak jsem jenom s manželkou ještě tady promluvil a ona mi řekla, že ty dva, co přišli, co jsem je otypoval na kriminálku, tak když za nima byla, dobrý den, když za nima byla, tak se jich ptala, vy jste od policie a oni řekli ano. Tak jenom, abyste věděli, že skutečně nám sem přišli dělat teror policajti a takhle to je. Takhle to je. Když se bavíme o korupci, tak policie místo toho, aby vyšetřovala korupci, tak zastrašuje lidi, kteří by se postavili proti tomu systému. A to je problém dneška. A ten problém dneška, dobrý den, ten problém dneška samozřejmě není nový problém, ten problém dneška se táhne v podstatě už od toho minulého režimu, kde státní policie a státní rozvědka měla pod kontrolou vlastně celý ten režim totalitní. A v roce 89 jsem přesvědčený o tom, že došlo pouze k předání moci a ty struktury, které řídily ten stát, v podstatě v malých obměnách řídí ten stát do dneška. A předávám slovo panu...
Pardon, můžu dodat ještě jednu větu. Já jsem zkusil ještě jednu poslední věc. Jak teď probíhá na TV Barrandov ty devadesátky, jo, s Klímou, jo. Jak jsem přežil devadesátky, tak jsem se a popsal jsem tenhle ten případ, poslal jsem to do televize Barrandov, ať to teda dají Klímovi, jo. Říkám, pane Klímo, víte, já ty devadesátky, které vy tam popisujete, já je prožívám dneska, jo. Jsem poukázal na korupci a tu skončil jsem u soudu, jo. Takže čekám, jestli mi někdo odpoví.
Můžu vás poprosit o ten mikrofon, pane Klare? S panem Klímou jsem samozřejmě mluvil o mém případu a o korupci v jižních Čechách, v Českých Budějovicích taky. Pan Klíma mi řekl, pane Vrábeli, až vám vybouchne bomba, nebo aspoň budete mít bombu za dveřma, tak pak přijedu, ale tohle je pro mě malý případ, protože celá republika je prolezlá korupcí. Takže nedělejte si iluze, pane Kellnere, v rámci mojeho osmiletého boje tady v Českých Budějovicích v první části a další tři roky v druhé části, to znamená, jsem někde v 11 letým boji tady v Českých Budějovicích, jsem se obrátil úplně na každého, na ombudsmany, na ministry, na policie, na státní zástupce. A ten proces v našem případě pokračuje dál stejně jako ve vašem případě. Moje manželka je ekonomicky zlikvidovaná, mě ekonomicky zlikvidovali, média mě likvidují jméno a tak dál. To jde potom ještě mnohem vejš, protože celá ten celý ten zločinecký syndikát, to nejsou jenom lidi, kteří mají na starosti peníze v České republice, ty velké firmy, zbrojení a tak dál, ale oni mají i média, mají i úřady, mají i policie, mají i všechno ostatní, takže to ještě půjde dál. A to, jak se to jediný dá, už vám nedám slovo, mluvám se, protože teď dáme slovo panu doktoru Sládkovi a znovu ho uvedu, protože jsem ho už tam tím můstkem uvedl. A ty věci samozřejmě nejsou nový, ale ty věci jsou tady celou dobu od toho minulého režimu. A teď to, co chci, aby pan doktor Sládek se podíval na svým pohledem na tu záležitost, jak probíhal v podstatě ten převrat a co se dělo po něm. Protože pan doktor Sládek, ještě než začaly ty velké protesty v roce 89 na Václaváku, tak on tam protestoval s Johnem Beckem, že jo? Ještě tam Bokem, kde jich tam bylo pár. On už tou dobou, ale to nám řeknete vy, pane doktore. Předávám slovo panu doktoru Sládku.
Dámy a pánové, to, že dnes je Česká republika v totálním rozkladu, že tady to je skorumpované až na půdu, že vlastně třeba Brnu se říká Palermo. To je úplně, že nakonec jsem překvapen tími, co tady slyším o Českých Budějovicích. Já jsem si myslel, že to Palermo je jediné, ale kde pak takto schnilá je celá republika úplně prolezlá rakovinou korupce. To je úplně rakovina v posledním stádiu. A přitom to tady řídí lidé, o kterých vlastně ani nevíme. Slyšíme nějaké, když slyšíme třeba Dlouhý, no tak já si vzpomenu na ministra Dlouhého, kdysi dávno takový byl, jeden ministr. A vůbec se neví, kdo zatím všechno je, kdo tady s tím cvičí, takže skutečně je to prolezlé. A to, že dneska je ta republika v tak tragickém stavu, tak za to může ten sametový podvod. Protože do listopadu byla taková ta korupce, do listopadu 89 taková ta korupce, řekněme, sousedská. Že jo. Když chtěl člověk třeba kolo pro dítě, no tak si musel zajít pro zavedoucím, já nevím, motokovu, nebo jak se to tehdy jmenovalo, mototechny, tam si mu řekl, hele, potřebuju kolo, ten zase to, a ten zase potřeboval ledničku, ten zase potřeboval nějaký podpultový třeba mandarinky, že jo, a už to jelo, byla to taková spíš sousedská výpomoc. Ale soudruzi si na to zvykli, samozřejmě. A nakonec si na to zvykl i celý národ. Potom nastala taková situace nejenom mezinárodně politická, že se rozpadal ten socialistický tábor, ale především ekonomika vázla. Když Reagan prohlásil, že uzbrojí ten sovětský blok, tak samozřejmě ty náklady na zbrojení, aby se udržel krok, stoupaly tak dlouho, až už to bylo ekonomicky prostě neúnosné, takže bylo zapotřebí s tím něco dělat. Takže se jakoby provedl převrat v socialistických zemích, ale jenom jakoby. Bylo to domluveno, dopředu to bylo kvalitně domluveno a především připraveno. Všichni aktéři v České republice, kteří měli hrát nějakou roli v sametovém podvodu, tak byli nejprve léta předtím soustředěni v prognostickém ústavu, všichni. Všichni byli vysíláni na zkušenou na západ, ať už to je do Spojených států, do Kanady, do Anglie a tak dále, aby se tam naučili, vycvičili v tom, co budou po takzvaném převratu dělat. Takže dopředu připraveno, důkladně připraveno, dopředu připraveni herci, kteří měli odehrát ten listopadový převrat, listopad 89, dokonale vycvičeni na ty svoje budoucí role a byla každá ta role byla už dopředu rozdána. Ty budeš dělat křesťana, ty budeš dělat toho, ty budeš dělat zase toho, ty budeš guvernérem Národní banky, ty budeš to přesně rozdělený role, aby se každý naučil tu svoji roli. Bylo domluveno, že to bude sametové. Žádné, že se rozloučíme s diktaturou, že se rozloučíme s politickou stranou, která tady to diktovala, že se rozloučíme s pohlaváry komunistické diktatury. Byl domluven samet, byl na to vyškolený Havel, konec konců jeho pobyt. Když jsem pobýval na Pankráci, mě tam personál ukazoval to, jakou parádní celu měl Václav Havel na Pankráci. Měl nejenom svoji celu, ale měl i předpokoj takový. Tam byl jeho tajemník, který tam psal ty jeho, ať už hry nebo proslovy, je to úplně jedno. Ale prostě měl tam fešácky spíš takovou, řekl bych, byla to tvůrčí dovolená, aby měl dost času a klidu. Klidu samozřejmě, protože normálně, když je člověk venku, že jo, tak moc klidu na práci nemá, protože pořád do někdo ruší, tam je telefon, tam je tohle. Když to tam měl naprostý klid na práci, konec konců známe už také jednoho politika, který kdysi dávno ve vězení měl tam také tajemníka předpokoji a myslím, že tam napsal knihu Můj boj nebo něco takového. Také to měl takovým způsobem zařízené. Takže bylo to dokonale připravené a šlo o to, aby se ti super pohlaváři, pár těch super pohlavářů šlo do penze, to je fakt, 2-3, ale zbytek těch pohlavářů komunistické diktatury, těch vysokých generálních ředitelů, aby se přelili buď do politiky, anebo do ekonomické sféry. Protože oni měli znalosti, oni ty podniky znali, měli kontakty, takže oni si zprivatizovali v rámci takzvané kuponové privatizace, čili rozkradení národního majetku, tak oni rozkradli pod pláštíkem kuponové privatizace, rozkradli národní majetek a z těch funkcionářů, vysokých funkcionářů komunistické strany nebo těch manažerů, samozřejmě členů komunistické strany, se stali miliardáři. Skoupili podniky. Klasickým příkladem je třeba Babiš. Jeho otec byl nejvyšším funkcionářem komunistické strany Slovenska. Protože pro ty mladší, kteří si myslí, že byla jenom KSČ, nebyla. Byla komunistická strana Československa a kromě toho měli Slováci ještě takový extra boost v podobě komunistické strany Slovenska, aby se necítili tak jako... Takže tady byla jedna komunistická strana, ale vlastně byly ve skutečnosti dvě komunistické strany. A Babiš, starý Babiš, Babiš senior, byl nejvyšším funkcionářem UVKSS v Bratislavě. Tak samozřejmě, už když se připravoval, podílel se na té přípravě toho sametového podvodu, že jo, po sametovém podvodu obstaral pro svého synáčka, který se vrátil z toho výsadku, jak tomu říkali, čili z toho pobytu v zahraničí, zaměstnance podniku zahraničního obchodu, se vrátil, dostal 550 milionů do úvodu podnikání, jako takový ten na začátek podnikání, že jo? Někdo startovací kapitál 550 milionů korun. No to bylo v dnešní době, to je asi 5 miliard nebo kolik, ale faktem je, že prostě to stačilo k tomu, aby si mohl cokoliv skoupit, aby začal vesele podnikat. No a proto je z něho dneska miliardář. S takovým počátečním kapitálem by byl miliardář z každého občana Československé, tehdy Československé republiky. Z každého. Protože přes 550 miliony není možné, aby se z člověka nestal miliardář. I kdyby nic nedělal a jenom ležel koupil si hotel a ležel potom u hotelového bazénu a nedělal nic na lehátku na pukovacím bazénu a nedělal nic, tak stejně ty peníze mu tady to vytvoří. Takže byl to připravený podvod. Obětí byli jenom občané, kteří zvonili klíči a doufali v něco nového. To byly skutečné oběti toho podvodu. Jinak na tom vydělali ti, kteří byli u moci před listopadem a jsou u moci znovu. A jelikož měli rozdané ty funkce, tak oni vůbec nepočítali s tím, že najednou vyvstane jeden člověk, někdo úplně neznámý, XY někde z Kostelce na Dodlici, neznámý člověk a že dokáže získat na svoji stranu 500 000 lidí a začne se jim do toho montovat. Ti z toho byli úplně nepříčetní. Já jsem tu republikánskou stranu založil 30. prosince 89. Po zkušenostech z listopadu, protože nemyslete si, že po 17. listopadu hned začaly demonstrace a že se zvonilo plný Václavák a tak. Tam nebyla ani noha. 5 dní na Václavském náměstí nebyla ani noha. Tam nás bylo asi 15, pod koněm jsme mrzli, chumelilo, mrzlo, tehdy ještě byly zimy, že jo? Tak jediného, koho si tam pamatuje, právě ten John Bock, celkem známý disident. A tam jsme si povídali, John Bock se pořád ještě rozlížel přes rameno, jestli náhodou na něj nevtrhnou ještě tajný, protože to vlastně ještě se tak jako mezi víceméně obyčejnými lidmi nic moc nevědělo. Teprve, když televizi řekli, už je to v pořádku, je to domluvený, že jo, to, tak předsedové ZOKSČ popadli vlajky a šli v čele průvodu pracujících svrhávat komunistický režim. Ale v čele každé té demonstrace, ať už šla z jakéhokoliv podniku pražského, byl vždycky předseda ZOKSČ, který šel na Václavák svrhávat komunistický režim, čili úplná fraška. Byl tady George Bush starší jako prezident. My jsme na Václavském náměstí rozvinuli obrovské transparenty. Pozor, pane Bush, podporujete bývalé komunisty. Jo. Nic, Shirley Templová, velvyslankyně, samozřejmě šla, Havel šel za Shirley šla za Bushem nebo jeho pomocníky a Bush přijímal na americké ambasádě v Praze, přijímal Čalfu, soudruha Dlouhého, všechny soudruhy tam přijímal a my jsme stáli v dešti venku a řekli, vy tam nepatříte. Havel o mě po 3 měsících existence republikánské strany prohlásil v hovorech zlán, pozor, tam kolem toho extrémisty se formuje fašistická klika. Přitom to mě ještě nikdo neznal nic, prostě to bylo jasné, úplně nenáviděli každého, kdo by jim do toho. Protože měli to všechno domluvené, rozkrádali během kuponové privatizace, nejvíce si nakradli autoři kuponové privatizace, včetně Klauze, Dlouhého, Kočárníka, dalších. Všech, kteří se v tom byli zapojeni. Je to zcela, a tam začala ta korupce. Tam začalo to, přišlo se Staškou, v tom byly peníze, tam se to dalo. Nemá ani význam hovořit o těch jednotlivých lidech, protože to v tom jela celá ta domluvená klika, ale celá. My, když jsme byli třeba v parlamentu, tak pan Kočárník, tehdejší ministr financí, podepsal nějaké směnky nebo příkazy platební, nevím, co to bylo. Policie ho dokonce začala za to stíhat, že jo, ale samozřejmě všechno se to zase zahrálo do autu. A tam je kořen toho, protože tehdy si ti funkcionáři, předlistopadoví funkcionáři, kteří se podíleli na rozkradení národního majetku, nebo kteří rozkradli národní majetek, tak si zvykli, že takto to funguje. Takto to funguje. A když je někdo nepohodlný, no tak se snadno zlikviduje. Mě třeba, když mě k něčemu jako chtěli mě za něco stíhat, to je jedno za cokoliv, tak přišli dva policisté a řekli, no jo, nám se do toho moc nechce, vy jste nám sympaticky. Řekli, odkládáme. Načež státní zástupce vyměnil. Přišli další dvojice policistů, zase to odložili. Tak je zase, a vyměňoval je tak dlouho, až našel policistu, který byl ochoten mě obvinit. Z čehokoliv, jedno, co to bylo, že jestli to bylo hanobení prezidenta, národa, na svoji vlast člověk hanobit nemůže, když řekne, že tady je nepořádek až na půdu, nebo ještě silnější výraz, tak vlastní národ nebo vlastní vlast nemůže člověk hanobit, ale hanobení národa, rasy, přesvědčení, podněcování k národnostní nesnášenlivosti, že jo, a tak dále, a tak dále. Těch stíhání bylo prostě vždycky pod nějakou záminkou obrovské množství, ale tehdy si ta banda, která rozkradla národní majetek, a to jsou jména buď známá, anebo většinou úplně neznámá, protože jak jsem říkal, řeknete slovo dlouhý a to nikomu nic neřekne. A přesto tady evidentně vládne celému kraji. Takže ta banda si zvykla na tento způsob jednání, tento způsob v úvozovkách podnikání. A to byl základ té, to byla ta první rakoviná buňka, která se začala šířit. A dneska tou rakovinou je prolezlý celý stát, kompletně celý stát. A je to úplně úpadek, a to způsobuje ten úpadek, který dneska je. A potom přišla další fáze rozkrádání. Přišla nějaká holandská firma, že vyrábí cukr. Tady jsme měli cukrovary, obrovské množství cukru jsme dělali, vyváželi jsme to. Přišla nějaká holandská firma, že chce ty cukrovary, že do nich bude investovat, že je bude provozovat, že to povznese. Výsledek byl ten, že uplatili ministerstvo průmyslu, ministerstvo financí podmázli, dostali víceméně za korunu ty cukrovary. A co udělali? Půl roku to nechali ležet, odmontovali stroje a dneska, když jdete kolem, já jsem kolem těch cukrovarů chodil, protože jsme rodina od Čáslaví, že jo, Polabí, to byla samá cukrová řepa, jo, tam to tím vonělo. Tak dneska je to sbor, který zarůstá kopřivami. Tak se to tady dělalo. Všechno se takzvaně privatizovalo tím, že ten zájemce dal korunu, jako oficiálně, že jo, neoficiálně dal 10 nebo 20 mega, nevím, kolik si tehdy předávali. A tím vlastně začala buje tady ta rakovina korupce, která dneska úplně totálně rozežírá celou společnost. A potom tady vládnou ti anonymní, víceméně anonymní vládci, mafiáni, kteří mohou úplně všechno, protože vlastní především média, podporují si tam ty politické strany, které jim jdou na ruku, které jsou stejně skorumpované jako oni. To je skorumpované. To, co se třeba děje dneska s tím, že v televizi, na televizní obrazovce je 8 stran. Pořád dokola. Když máte takzvanou tu volební kalkulačku na seznam.cz, tak tam máte zase, vyberte si z 8 stran, nebo vybereme vám z 8 stran, vy řeknete, ať řeknete cokoliv, tak my vám přidělíme jednu z 8 stran. A pořád 8 stran. To je celé skorumpované. Mě nenáviděli proto, že jsem s nimi neměl nic společného, vůbec nic společného. Mě nikdy žádný podnikatel nepodporoval, První podnikatel, který mě podporoval, je tady kolega Pavel Koláči, vynikající, pochutnala si celá rodina. To je první podnikatel, který mě jako politika skutečně podpořil. A nikdy republikánská strana nedostala nikdy ani halíř. Naopak, ještě nám výsledek, který jsme měli velmi slušný, i v roce 98, kdy jsme vypadli z parlamentu, i strana, která překročí 3%, má nárok a tak dále, to víte, tak jsme měli velmi slušný výsledek. Finanční úřad spočítal, nebo teda nejprve prohlásil, vy jste měli zaměstnance. Já jsem říkal, no neměli jsme zaměstnance. Když přece někdo poslanec, tak může dělat propagaci a pracovat pro svoji politickou stranu a nemusíme toho ještě platit, když má poslanecký plat. Tak ještě k tomu nemusíme platit jako zaměstnance. Kde pak? Všechny strany mají zaměstnance. Sociální demokracie má zaměstnance, ODSka má zaměstnance, Lidovci, všichni mají zaměstnance, tak vy jste je měli taky. A použili takový ten nástroj, že jo, který mají, vy jste je měli taky a spočítali nám, že s poměrem na počet poslanců jste měli tolik a tolik poslanců, asi 100, neplatili jste za ně daně, soc a zdrav, zaměstnanců jsme měli, protože oni nám finanční úřad to spočítali. A zajímavé je, že jim to vyšlo, ta suma, kterou jsme dostali za volby a kterou jsme měli na účtu, končila několik, asi 20-30 milionů, desetinná čárka a nějaký zůstatek, tam bylo ještě 34 haléřů. A finančním úřadu ten propočet vyšel úplně přesně tolik a tolik desítek milionů, desetinná čárka, 34 haléře, přesně. Do halíře jim to vyšlo přesně. A oni to rozdělili, že v prvním poletí 96 jsme měli 10 zaměstnanců za tolik, ve druhém poletí roku 96 jsme měli tolik a tolik zaměstnanců za tolik a za tolik. A tak si to vypočítali, že jim to úplně přesně vyšlo do posledního halíře. To je taková malicherná zloba, jak ti lidé jsou nízcí, podlí, ubozí, že jo. Člověk by řekl, no dobře, chci ho zlikvidovat, jak mu seberu 20 mega, že jo, tak. Ale abych šel úplně do halíře. No ale no to ten člověk musí být podlý a nízký, aby něco takového propočítal. A tak to je to tady se vším. Okamžitě, jakmile někdo vystrčí hlavu zlikvidovat, tady ta země, a teď jsem se ještě přesvědčil o tom, jak já jsem pomlouval Brno, celá země schněla. Všechna krajská města jsou skorumpovaná až na půdu. Je. A ono to samozřejmě potom tady, jak může být pan kolega, jak nemůže být odsouzen, když je to tak. Za totality, poslední už věc, za totality byl trestný čin nezákonné opuštění republiky. Taková drzost. Když přeci člověk může si cestovat, kam chce, přeci to je přirozené právo člověka. A co se musím zrovna držet tady, kde je ten plot nabitý 380 volty, že jo, psí, kulomety a tak dále. Nezákonné opuštění.
Tomu se říká vězení.
Tomu se říká, já bych si taky řekl, že to je koncentrační tábor a ne republika, no ale soudruzi to vykládali jinak. Když není to tady daleko od Budějic, že kousek už začínal ten Zoraný, nejprve byl Zoraný pruh, konec konců nejprve bylo 10 kilometrů, kam se vůbec nesmělo bez extra povolenky, potom byl Zoraný pruh, potom teprve byl plot a tak dále a všechno. To nebylo jenom tak, že by člověk doběh plotu a hůb na něj, když měl 380 tyči, že by ho přeskočil. Tamto pásmo začínalo tak daleko, že si člověka dřív nebo později stejně někdo všiml a udal ho. Ale dobře, nezákonné opuštění republiky, soudci odsuzovali lidi tady za to, to znamená propadnutí majetku, trest vězení, že jo, tak dále, když většinou nepřítomnosti. No a teď je předsedou ústavního soudu jakýsi pan Baxa, který bude posuzovat tady tu naši stížnost na průběh voleb. A toho se ptali, novináři se optali, no ale vy jste také nějaké lidi určitě odsoudil podle toho paragrafu nezákonné opuštění republiky. No, já se asi taky, ale to víte, už si nespomínám. No tak Kdo zničil toho člověka, třeba zničil jeho rodinu tím, že mu zabavil majetek, takže připravil obydlí a tak dále, nebo jeho sourozenci nemohli studovat, tak on si nevzpomíná. No, podíž by si vzpomínal samozřejmě. Přednostní byt, přednostně MBčko, přednostně šedivý pas na dovolenou v Jugoslávii, protože na to byl extra pas. No a v tom schonu se člověk ne. Prezident, jak může být prezidentem, to je také důkaz té schniloty, té hniloby, té rakoviny. 35 let nebo kolik to je od takzvané revoluce, je prezidentem soudruh Klement, tomu sekunduje zdatně soudružka Marta. Mě ta dvojice příšerně připomíná Gottwalda s Martou Gottwaldovou. Ta taky, ona totiž také diktovala módu v té době. Jenže to víte, v té době byla móda trochu jiná, protože se muselo šetřit, tak se nenosily kravaty, ale rozhalenky. Že jo? Ženy chodily v nějakém krepovaném a paní Marta, teda soudružka Marta, diktovala módu, tak úplně soudružka Pavlová, jak kdyby Martě vypadla z oka. Taky diktuje módu, že jo, je to to. Přitom ona Marta byl to tvor takový jednoduchý, velmi jednoduchý, takže ona byla vysloveně, Marta byla hloupá, jo, to se říkalo oficiálně. No a tady ta soudružka, nová Marta, ta je určitě taky, protože já jsem ji slyšel, jak rok po revoluci, teď, když byla kandidatura jejího manžela, tak ona vykládala, že nějak rok nebo tak, teprve rok po revoluci, na radu tatínka vystoupila z komunistické strany. Takže když už bylo všechno úplně jasné a tatínek ji poradil, že nemlčí, jak to vypadá, když dospělá ženská řekne, když už bylo dávno po všem, když už se ani nevědělo, že nějaký komunismus byl, tak nebýt rady tatínka, tak byla členkou KSČ do dneška a nejspíš by kandidovala se soudružkou Konečníkovou. A už jsme se utáli. Já za to nemůžu. Copak já jsem něco takového prohlásil?
Když už jsme navázali na soudružku Konečnou, který teda manželka, my jsme se o tom bavili, a ona říkala, ten doktor Sládek, to je dílo. Ty už to zůstane, ty Koneční. Ty už prostě lidi budou říkat Konečníková do konce života.
Ale, to doufám.
Ale když už jsme u ní, ona nedávno prohlásila, že vlastně taky chtějí audit veřejných financí. Protože vlastně my jsme v plánu Česká republika na prvním místě řekli, že chceme audit veřejných financí. Protože jak z toho ven? Ono, nastínili jsme si tady hodinku a půl, jak ta situace je katastrofální. Myslím si, že kdo má uši ke slyšení a mozek k přemýšlení a oči k vidění, tak vidí, že z toho není moc jednoduchá cesta ven. Protože ta mafie ovládá tu republiku absolutně a máme tady před volbama a ty volby jsou opět absolutně zmanipulované, jak to řekl doktor Sládek. Udělali průzkum STEM a Kantar vydali průzkum 9 politických subjektů, 9. politický subjekt Česká republika na prvním místě s potenciálem 3,5%, aby nás nemuseli pozvat do žádné televize. Přísaha, která zrovna oznámila kandidaturu, tak ty dostali rovnou 5, aby je rovnou vzali do médií, že jo? A zase to tam mají absolutně pod kontrolou. Takže ani tyhle ty volby, pakliže se nestane nějaký zázrak, tak vůbec nezmění ten status quo, nezmění tu hru a pojede se prostě dál tady. Vy jste tady nebyl, ta kolega Kellner mluvil o tom, že za Babiše ho aspoň netáhli do vězení, že teďko natáhli do vězení, ale nemyslím si, že by Babiš byl až zas tak lepší tadyhle v tom, protože si pamatuju, že spoustu lidí třeba jakoby bylo zlikvidovaných za toho režimu, ale to je fuk, ten covid, to, co udělal Babiš v covidu, to jsou, myslím, že zločiny proti lidskosti a možná některý z vás znáte lidi, kteří umírali, zatímco nemohli vidět svoje příbuzný, protože Andrej Babiš a jeho skvělý ministři, mimochodem, Vojtěch Adam, zase na billboardech s Babišem. Jako skvělý tým. Ten, který tady řídil to ministerstvo a musel za 3 měsíce odejít. To je neuvěřitelné. To znamená, tato, ty volby, tak jak mi to říkal tenkrát kameraman z České televize, když přijeli dělat
když přijeli dělat občanský judo tady do České Budějovice, tak mi říkal, kdyby volby něco mohly změnit, tak by je dávno zakázali. Takže vypadá to, že ani tyhle ty volby prostě neudělají ani sebemenší zmínku, ani sebemenší změnu. Jediná změna, která by se mohla stát, jediný, co jsem zatím jakoby zaregistroval za tu historii, byli republikáni, že udělal doktor Sládek jim tam trochu halo, jakoby v tom nějaký průvan, ale to, co by bylo potřeba změnit ten systém. A aby se změnil ten systém, no tak by bylo potřeba ho rozkrýt. Jako, vemte si, co udělal Donald Trump. Donald Trump dal Elonu Muskovi v Americe, že ho dal mu pravomoc, aby šel a aby udělal audit všech veřejných financí. Tak on šel, udělal audit, rozkryli nějaký věc, něco rozkryli, ušetřili nějaký stovky miliard nebo desítky miliard dolarů. Super. Ale když se Elona Muska ptali, a co tenhle ten senátor, a co tenhle ten a tenhle, tak říkal, vy jste se zbláznili, to neptejte se mě na ty otázky, vy chcete, abych přišel o život. Takže jako ten problém tady té korupce je prostě všude. Když se podíváme na ten americký systém politický, tam jsou dvě politické strany, které mezi sebou bojují, žádná jiná nemá šanci se tam dostat, v Británii je to samý, občas se objeví nějaká třetí, tak třeba Nigel Farage nějakou třetí politickou stranu, ale v podstatě ty karty jsou rozdaný, ty politici tam hrajou to divadlo, že bojují jeden proti druhému a ty, kteří to financují, to mají absolutně pod kontrolou. A teď je otázka, jak z toho ven. Ne, samozřejmě můžeme říct, nás se to netýká, my si odžijeme to svoje, každý se budeme starat o to svý a nějak to přežijeme. Ale to jsme tady měli už v tom minulém režimu, že budeme držet hubu a krok a půjdeme a nebudeme vyčuhovat. Ale pokud jsou lidi, kteří přemýšlí nad tím veřejným, a to jsou lidi, kteří se zabývají politikou, tak bychom se měli zamýšlet nad tím, jak to změnit. Jak tenhle ten systém rozbít. A když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem přišel na jednu jedinou věc, udělat audit všech veřejných financí. A zveřejnit, všechno zveřejnit. Ale ten audit přece musí být především, kam tečou veřejné peníze. Protože to, co se tady děje, to, co je ten největší problém, je, proč máme drahou elektřinu. Drahou elektřinu máme proto, že nějací politici řekli, že se bude v České republice platit za elektřinu tolik a tolik a tolik. Proč? Aby si na tom někdo jiný vydělal. Ať už to jsou solární baroni, nebo ať už jsou to Němci, nebo ať už je to E.ON, nebo ČES. Prostě vždycky je tam nějaká korupce, peníze tečou do soukromých kapes a platíme to my všichni. A není to jenom elektřina, ale je to v podstatě všechno. Můžeme se podívat na jídlo. Proč nemáme dobrý, kvalitní potraviny za dobrý ceny? Protože se museli zlikvidovat místní prodejci potravin, aby se sem dostali Kauflandy, Teska, který si už dneska diktují ceny, diktují si, co se vozí ze zahraničí. Dokonce nám v tom pomáhá Evropská unie. Nám říká, co můžeme prodávat, co nemůžeme prodávat. I ta Evropská unie je ta největší mafiánská klika, která tady operuje. Podívejte se na vakcíny. Co udělala Ursula von der Leyen? Mimochodem, nevím, jestli jste to viděli, ale včera měla Ursula von der Leyen projev, který je absolutně historický. Mám připravený na to vysílání, protože jsem se tím, nejenom, že jsem to slyšel, ale ještě jsem z toho pořídil výpisky, absolutně historický projev v zeleném saku, který začala tím, že Evropa musí bojovat a že Evropa musí mít společnou armádu a že musí vzniknout nový systém proti dezinformacím pro celou Evropskou unii. A že musí, a to vám řeknu v samostatném videu, absolutně brutál. A co je ta Evropská unie? Evropská unie je přece jenom sluhové mafie, který zadlužují Evropskou unii, aby předali biznis Američanům, americkým korporátům. Jo? Když se podíváte mě, Petr Fiala označil za pátou ruskou kolonu 3.9.2022. Proč? Jenom proto, že jsem řekl, jedinou věc, kterou jsem řekl o Rusku na Václaváku na té velké demonstraci bylo, že Česká republika by měla mít levné energie z Ruska, plyn a naftu. Protože to jsem natažený je, ty ropovody a plynovody, protože mají nejlevnější a nejčistější energii a z ekonomického hlediska to prostě nemá logiku, to prostě od nich nebrat. Takže ty politici dělají tu zástěrku, tu politickou zástěrku k tomu, aby zajišťovali někomu biznis z veřejných peněz. A my všichni to platíme. A jediný, jak se to dá rozbít, je, že se to celý rozkryje. Musí se to celý ukázat. A to se dá udělat jenom tak. A potom samozřejmě popadají. protože se ukáže najednou, z kterých peněz je financované SPD. Z kterých peněz, který ty vazby tam vedou, na který veřejný zakázky, z kterých veřejných peněz je financovaná Trikolóra. A tak dál. Musí se rozkrýt ty finanční vazby na ty politiky. Musí se rozkrýt finanční vazby na média. A musí se rozkrýt finanční vazby na zbrojírenství, na očkování, na farmaceutický průmysl. To všechno se musí rozkrýt. A v okamžiku, kdy se tohle podaří rozkrýt, tak to samozřejmě nebude moc fungovat dál. Ale musí se to rozkrýt a zveřejnit. A proto my máme v našem programu, že chceme udělat audit všech veřejných financí. To znamená rozkrýt to napojení těch politických stran, těch médií, těch soukromých finančních struktur, které čerpají ty veřejné peníze. A ne jako soudružka Konečníková, jak říká tady pan doktor Sládek, mně se to docela připadá sympatický, protože mě taky podvedla politicky velmi, považuji za jednoho z nejvíc podvodníků. Oni nás podvádí, i to SPD pro svobodný Trikolora, komunisti, socdem, oni nás podvádí v jedné věci, přátelé. Proto o nich mluvíme takhle. Oni nám tady půl roku mažou med kolem úst o referendu o vystoupení z Evropské unie. A přitom to referendum není možné udělat. Oni jsou opravdu podvodníci, kteří ty volby zmanipulovali, aby je lidi volili na základě toho, že tvrdí, my chceme referendum o vystoupení Evropské unie a ona to a tak dále. A teď už měsíc před volbama, necelý měsíc před volbama vidíme, že už to ani nechtějí. Že to ani nechtějí prosazovat, že to nebudou prosazovat, že to ani není možný. Že to byl jenom podvod. Proto my o nich mluvíme takhle, protože jsou to podvodníci a celý ten Václavák, vy jste tam nestáli, ale celý ten Václavák plný, který tam stál několikrát, většina těch lidí chtěla změnu. Chtěla změnu, aby jsme nebyli područí Evropské unie. A tyhle politické strany, SPD, Trikolora, Svobodný, Pro, komunisti, ty jsou zodpovědní za to, že se to nestane. Ty jsou za to zodpovědní, protože ty zničili celý ten odpor. Takže proto o nich mluvíme takhle. Ale vrátím se zpátky k soudružce Konečný. Soudružka Konečná řekla, že chce audit Fialovy vlády. A proč soudružka Konečná nechce audit Babišovy vlády a předchozích vlád? Protože Andreje Babiše kryla, protože spolu kradli koně, když dělali očkování. Protože ona to zařizovala v Evropské unii. Protože ona podporovala přece a komunisti podporovali Andreje Babiše. A teď s ním chce vládnout. Tak proč by mu dělala audit? A k čemu je nám takový audit, když se bude auditovat politická strana nebo režim, který najednou není u moci a nebude se dělat audit těm, kteří u moci jsou a kteří byli dřív? K čemu je nám takový audit? Takový audit je nám... Má význam nějaký takový audit? Ne, jenom aby se lidem ta jejich současná nenávist, kterou oni vyprovokovali, oni opravdu vyprovokovali nenávist vůči Fialovi. Ne, že bych vůči němu neměl pocity, protože moji manželku zlikvidovali jenom za to, že použila svůj účet na vybírání peněz na demonstraci, tak dneska má 2,5 milionu mínus v bance, protože jí prostě to dali zaplatit ze svýho. A je to absolutně ilegální, není v tom ani špetka prostě zákonného procesu. Takže taky je nemám rád. Mě taky ničí. Teď mě chtějí zavřít do vězení za dotační podvody, což nejsou dotační podvody a nikdy nebyly. Ale chtějí mě zavřít do vězení taky. Takže taky je nenávidím samozřejmě svým způsobem tady za ty věci. Ale když se bavím o politice, tak se bavím o politice nad osobně, nad tím, na tom, co je potřeba udělat pro tu zemi, aby začala fungovat. A teď přijde Mirek Ševčík, člověk z ODS, podívejte se na stránky ODS, kdo tam měli vždycky jako naši lidé, Miroslav Ševčík, člověk, který založil Liberální institut na ekonomické fakultě, kamarád Václava Klause. Sám jsem si mluvil po telefonu, když jsem ho zval na demonstraci a on říkal, pane Vrábel, musím končit, přijel Václav Klaus. Ty všichni lidi jsou napojení na Klause. Všichni ty lidi jsou napojení na Klause, ať už je to SPD, ať je to Pro, ať je to Trikolora, ať jsou to Svobodní. Když dělal Libor Vondráček demonstraci, tak za ním přišel Václav Klausu podpořit. Jana Bobošíková, jedna z hlavních tváří, stačilo. Tak jsme v Praze byli včera, jak jsme viděli billboard, tam má je strašně rozcuchaná. Jsem si říkal, tyjo, to vypadá. Jako, ne, to, vy jste to neviděli, tak se nebudete smát. Když přece dělala poradce Václavu Klausovi. A teď tenhle Mirek Ševčík, jako uznávaný ekonom na vlastenecké scéně, všichni ho volí výborně, Ševčík výborně, tak říká, no my chceme udělat taky audit. A my chceme audit veřejných institucí. Co to je za blbost? Tak oni chtějí dělat audit na ministerstvu, kolik se tam projí, Nebo kolik se na druhém ministerstvu procestuje? OK, dobře. Ale co to je? To je zase, aby se lidem zacpala ústa a aby se nerozkryla ta mafie, která tady řídí ten stát. Rozumíte tomu, o čem mluvím, co říkám? Proto to, co my říkáme, my potřebujeme audit všech veřejných financí. My musíme jít do všech veřejných financí, kam jsme schopni jenom zalézt, kde to bude možné. A všechno zjistit, odkud, kam, kde šly peníze, kdo v tom měl prsty a zveřejnit to. To je jediná možnost, jak to zastavit. A mám s tím zkušenost. Tady v Českých Budějovicích jsem zastavil hromadu korupce. Ať už to byly kotel na biomasu, ať už to byly parkovací místa a další a další a další. Mohl bych vám povídat o hromadě další věcí. Protože jakmile to ukážete, jakmile to popíšete a lidi to najednou čtou, no tak ty lidi sice nejsou odskýhaný, třeba nejsou odsouzený, ale nemůžou to dělat dál. A tohle to je to, proč navrhujeme audit veřejných financí. OK, chtěl jsem ještě... Chtěl jsem se zeptat, chceš ještě něco, Pavle, přidat, taky přihodit? Dám ti tady tohle?
Jo, já bych tady jenom neseděl, nebo spíš jako, když poslouchám ty příběhy, tak mám pocit, abych teď už neseděl taky.
No tak to se může stát, když vlastně ze
čtyř... Protože když jsem v té společnosti, tak tady s tím sezením by to tady mohlo být docela aktuální.
Já vždycky, když mě někdo někam přijdu a někdo mě nabídne místo nebo tak, tak říkám, já postojím, protože když to takto půjde dál, tak se nasedím ještě až.
A já samozřejmě, jak už jsem to řekl na několika diskuzích, já Láďu znám víc než asi 25 let. Samozřejmě jsem tady původem Budějčák, jak říkají Budějčáci. Ženil jsem se na Palačáku tady, takže je v kostele. Takže Budějce znám tady samozřejmě všechny ty lidi, co se tady povídám, tak, protože jsem tady nějaký dlouhý léta podnikal, tak samozřejmě znám všechny ty lidi, o kom se tady bavíme, mnoha lidma si tykám, i s těma, co teda Láďu likvidovali. A já můžu říct, že my jsme v té době měli opravdu jako Láďu za takového jako blázna, co si tady podřezává větev tím, že vlastně to, co dělá, že my jsme byli takový mladý podnikatelé, kamarádi a říkáme, že ten Láďa si sám zlikviduje. A pak si, když teda zmiňoval Vendetu jako restauraci na náměstí, tak já si pamatuju, když jsme právě se dozvěděli od toho místního tajemníka, od Zdenka, že mu živnostenský úřad zruší živnostenský list, tak jsme mu volali do Londýna, já a Bobby.
To je pravda, jo, díky
tomu. Takže to, a já opravdu, už jsme v tu chvíli, my jsme do toho vůbec nechtěli vstupovat, ale už v té době nám to přišlo moc. A chtěli jsme mu aspoň tímhle pomoct a dát zase od něj ruce pryč, aby se to na nás, aby jsme si to hovno, když to řeknu, nepřilepili taky na botu. A já se to v té době nechápal. Já jsem v té době podnikal, pak jsem samozřejmě, pak mi přišly krizový léta, v podnikání jsem v podstatě nedopadl úplně dobře, začal jsem se sám věnovat sobě nějakému osobnímu rozvoji a změnil jsem mi život, začal jsem uvažovat malinko jinak a dneska můžu říct, že za ty Láďovo postoje, že neustoupil, ho v podstatě obdivuju, protože je málo lidí, kdo tohle jako dokáže. A kdo si vlastně jako je ochotný řezat pod sebe v tomhletom zřízení tu větev, aby a nastavovat vlastně ten svůj krk. A já můžu říct, že já to opravdu dneska vidím, že jde nejenom jako o svobodu, ale opravdu už o krk. Takových lidí je málo. A já jsem přesvědčený o tom, nebo já vlastně jsem do politiky nechtěl jít, nebo vždycky jsem říkal, že tam jdou jenom, že tam normální člověk nemůže jít, ale už jsem nemohl dál, když jsem viděl, co se tady děje a nechtěl jsem být další zbabělec, co bude jenom přihlížet. A tak jsem se v podstatě na základě tohohle rozhodl, že to půjdu podpořit. A dneska mě mrzí to, že jsem se rozhodl pozdě. Že jsem se měl rozhodnout už o třeba rok dřív, protože my jsme té práce udělali spousta. A teď na poslední chvíli samozřejmě doháníme kampaň, jaká není jednoduchá, jaká samozřejmě znamená spousty práce, spousty lidí. Můžete vymyslet cokoliv, ale musíte mít ty lidi, na jaký my nemáme ty peníze, aby ty pěšáčky jsme zaplatili, co budou lepit plakáty, takže bych chtěl i vyzvat všechny lidi, jaký nám fandí a chtěli by se zapojit třeba v lepení plakátů, jaký třeba teď tady v Českých Budějovicích tiskneme. Nemůžu říkat, kde, aby ta tiskárna ji taky
neskončila.
V podstatě chtěl bych vyzvat všechny naše sympatizanty a všechny lidi, jaký by nám chtěli pomoct, aby se přihlásili, pokud by nám uděli pomoc, aby jsme ještě vlastně do voleb zabojovali. A hlavní změnu já vidím v tom, v čem jsem ji udělal já, že přestanu být zbabělec, že se musí změnit myšlení lidí, tak jak říkal Baťa. Protože jenom v tom myšlení lidí je to, co se teď děje. A pokud lidem nebude jedno to, co se děje, tak tady máte skupinu odvážných lidí, jaký mají ty koule do těch auditů jít. A já vám můžu říct, že znám celou vlasteneckou scénu, protože tím, jak máme kulturní dům a celá vlastenecká scéna k nám jezdí, tak tohle jsou jediní, kdo mají ty koule a půjdou do všeho. A pokud vy budete stát za tou plentou anonymně, tak v podstatě máte tu šanci dát těmhletěm bojovníkům, jaký v podstatě jsou takhle perzekuovaní, tu šanci to změnit. A byť televize a všichni média budou říkat, že nemáme šanci, že máme 1, 2, 3,5% potenciálu. Za tom plentou je to všechno na vás. Jestli tu šanci, jestli opravdu od srdce chcete změnit to v České republice, aby Češi opět byli hrdí Češi a to, co jsme dopustili, protože jsme to nikdo nevěděli, nikdo v tom 89., co bylo. Nadšeně jsme zvonili, já jsem byl nadšený podnikatel, jak to teď bude, než to člověk začal chápat. Než se začal scházet s podnikatelema, než začal s nimi chodit na večírky a v nějakým podnapilým stavu se dozvídal věci, jaký samozřejmě jako člověk pak jako jindy by se nedozvěděl. Takže to je ten hlavní důvod, proč jsem do toho šel já. A já vždycky říkám, jako je dobrý být tím příkladem sám. Tak jak já se budou chovat lidi okolo mě. Takže za prvý bych vás chtěl vyzvat, protože kandiduju na druhém místě v Jihočeském kraji, že kdo budete mít chuť, tak samozřejmě budu rád, když nás budete volit. A za mě pojďte za tou plentou si říct, že to chceme změnit a máte tady skvělý lidi, jaký ty koule mají a jaký to změnit umí. Byť vám všichni budou říkat, že na to nemají, a byť vám všichni v médiích budou říkat všechno možný, jenom proto, abyste nevolili. Tak jenom z tohohle důvodu už jenom v podstatě prosím, je volte.
Můžu ještě něco zeptat?
Už to není o korupci, ale tohle téma taky tady teď duní touto společnosti. My chodíme více než 2 roky protestovat každou středu k úřadu vlády, proti Fialově vládě, protože já říkám, že nic horšího tady ještě nebylo. Jo. Víte, že oni proti nám posílají takzvanou tu Oganesianovou partu. Od samého začátku, 2 roky prostě sledují ten vývoj téhle té bandy, kterou na nás posílá ODS, kterou kryje policie. Oni si prostě můžou vůči nám dovolit cokoliv. Oni přijdou, polejou nám stan sračkama, vezmou nůž, jdou takhle ho rozříznou. Prostě několik lidí z nás napadli, zavolala se policie z Praha 1, sepsala zápis a nic se nestalo. Stěžovali jsme se, nic se nestalo. Takže tenhle ten režim, který tady je ten Fialův, jo, ODS, a podobně. Jo? Ten došel do takových, řekl bych, extrémů, který už bych možná přirovnal i někde k těm 30. Ne teda, že bychom se vraždili, že jo? Ale ten systém někde 30. léta Německo, jo? Že se na nás posílá banda ráčů nebo prostě banda hajzlů, který chtějí škodit. Jo? No tak takhle to dneska vypadá. Takže já mám můj první cíl, je tedy zbavit se Fialovy vlády, protože to tady nebylo teda s prominutím, ale ani za Babiše. Jo? Já už tam chodili za Babiše. No?
Ještě teda, když už jsme se tady toho dotkli, víte, ono to strašení Fialou a to, že prostě jediný o co jde, musíme se zbavit Fialy, je za mě absolutní nepochopení, který může za to, že říjen dopadne stejně jako rok 89. Protože když se na to podíváte, ono to je vlastně jakoby velmi podobné. Vytvořit nenávist vůči tomu, kdo vládne, a na základě toho dosadit někoho, kdo je s nima vlastně spojený. Protože podívejte se, vy mluvíte o ODS, jo?
Ano.
Ale podívejte se na to, kdo ten stát rozkrad. To je ODS, ČSSD a komunisti, který byli ve všech politických stranách. Protože když se chodilo dřív k volbám, tak si říkal ten vtip, koho jdeš volit? Komunisty, no to je jasný, ale za kterou stranu? Jo? Takže ty komunisti se samozřejmě přelili do všech politických stran a celou dobu tady máte ODS, ČSSD a komunisty. Jednou vládne ODS, po druhý vládne ČSSD, po třetí vládnou vdovy koalici. A komunisti tomu pořád asistují. A když se podíváte dneska na těch 8 politických stran, no tak si to vemte. Tak první vlastenecká strana, která tady jakoby vlastenecká byla, která má být ta změna. Vidíte ty billboardy, oni sice neměli, že jo, když dělali ty plakáty, tak neměli na barvu, mají to v černobílém, ne, to SPD, ale nemají tam moc světla, ale mají tam pořád, chcete změnu, no tak to je to jejich klíčový, o čem mluví, změna. A v čem to je změna? V čem je to změna? Že tam bude jiný osazenstvo, když SPD tady asistovalo Babišovi celou dobu ve vládě. Když SPD, jak už jsem říkal, je projekt, který vzniknul na základě ODS. Když Radim Fiala, místo předseda ODS, je přece bývalý poslanec ODS. Tak jak daleko má SPD od ODS? Asi tak, jako když mám tady pizzerii na Piaristickém náměstí a otevřu si filiálku v Čečově. Není to to samé, je to jiná pizzerie, ale stejně to vlastní Vrábel, tak ta pizza tam bude chutnat stejně. A to je SPD, nový brand, který se udělal jako odnož ODS. Trikolora. Kdo udělal Trikoloru? Václav Klaus mladší. Co pak má tak daleko ke svýmu tátovi? No, kdyby tam k němu měl moc daleko, no tak si tam pro jistotu vzal lidi z ODS, třeba Zuzanu Majerovou, která je dneska předsedkyně. Ona je bývalá poslankyně ODS. Pro boha, co je Trikolora? Vždyť to je ODSBčko, vždyť je to pobočka ODS, Trikolora. Kde je ta změna? Pak to máme pro. Dobře, tak si řeknete pro, to je něco novýho. V čem je to nový? Přece Jindřich Reichl, který je předsedou pro, byl členem Trikolory, právníkem Trikolory, to znamená právníkem této politické strany, kterou založil Václav Klaus. Vždyť je sponzorovaný Tomášem Hrdličkou, kmotrem z ODS, poslancem z ODS, má u něj doma hospodu v jeho největším baráku. Vždyť to je taky ODSBčko. A svobodní? No tak se podívejte na Libora Vondráčka, fajn kluk, tady odsaď z jižních Čech, mám ho rád, jako Libor Vondráček je fajn. Ale když udělá demonstraci, tak kdo ho přijde podpořit? Sám velký Václav Klaus. Motoristé? Vždyť se podívejte, jak Turka podporoval Václav Klaus, když šel do Evropského parlamentu. Macinka.
No, toho debile.
No a Macinka, to je přece mluvčí institutu Václava Klause.
Neměl
to je zase napojený na ODS. A koho tam máme dál? No tak tam máme tu Janu Bobošiku. Jana Bobošiková super. Ona kandidovala za 7 politických subjektů. Super. Když dělá novinařinu, tak je super. Jakmile se pustí do politiky, tak je to katastrofa. A přišla na Václava. A kdo jí přišel podpořit? Sám velký Václav Klaus přišel, chci podpořit Janu Bobošíkovou, protože kandiduje. Teď ona je taky napojená na ty stejní lidi. Pak tam máte koho? Socdem, Maláčová, no tak to jsou přece socani. Tak jako říkám, celou dobu tady vládnou ODS a socani, tak ty socani tam nejdou ani jako Bčko.
Ty si jenom změnili ze sociální demokracie název na socdem. To je jediné, co udělali. Ale to jsou pořád ty stejný socani. Akorát tam přibylo teď, že tam kandiduje Kateřina Konečná jako komunistka. Komunistka, která se tváří jako vlastenka a posledních 20 let tady dělá liberálně progresivistickou agendu. Chodila na všechny LGBT průvody jako první. Když šlo o vakcíny, tak říkala, že je potřeba tlačit vakcíny víc. V Evropském parlamentu hlasovala pro vytváření migračních cest pro lidi z Afriky a jejich začleňování do společnosti. A hlasovala ještě v roce 24 na konci pro cenzuru. A teď, když slyším Ursulu von der Leyen včera o tom, jakou připravují cenzuru, no teď to je přesně to, co dělala celou dobu soudružka Konečná. Tak mi řekněte někdo, kde je ta změna? A, pane Kellnere, ta změna je ten Babiš. OK, omlouvám se, Babiš je změna. Hau, a domluvil jsem.
No. Není Babiš, ale není to tak hrozný, jako tohle, to, co no, je dneska, jako opravdu.
To také, dovolím si malinko to, právě, že dneska lidé říkají, no jo, Fiala, Babiš, oni se moc neliší, ale zase Babiš je to menší zlo. Tak znovu a znovu opakuji, není žádné větší a menší zlo. Fiala s Babišem jsou úplně stejné skorumpované figurky. Takže říkat si, já teď nechci Fialu, tak volím to menší zlo. To je prostě z bláta do louže, z deště pod okap. Je to úplně to stejné a pořád takové to bahnité přelévání se semo, tamo. Tady, jak říkal kolega Vrábel, před 4 lety to bylo anti-Babiš, musíme se zbavit Babiše. Za 4 roky naprosté zapomnění, už nevíme vůbec, co to bylo. Já jsem vždycky říkal, mám rád Slováky, zachránili mě 2 roky života, že jo, když jsem byl poslancem federálního shromáždění, tak policisté požádali o moje vydání trestnímu stíhání za hanobení prezidenta. Tehdy byl takový paragraf a já jsem řekl o Václavu Havlovi, že je feťák a opilec a tak, no normálně pravdu, že jako, může si Dáša stěžovat a ona umí teda hvízdat, že jako to je, a podle hvízdu poznáš hvízdu, že no tak. Tak mě zachránili tehdy před tím vězení, takže nemůžu proti ním nic říct. Ale faktem je, představte si cokoliv, představte si, přijedu do Bratislavy a řeknu tak, a teď budu hájit slovenské národní zájmy. Vy mě zvolíte do parlamentu, já se stanu předsedou vlády a budu bojovat za Slovensko. Zaspívám si tu písničku. Hřeš a růbaj do krve, lepší už to nebude, dokud Slovák ve své zemi pánem nebude. To měli Hlinkovi gardy proti Českou, to bylo vyloženě proti Českou, určitě otec nebo děda Babišův v Hlinkové gardě byl, protože tam byli všichni samozřejmě. Jo. A teď najednou tady dělá jako to bojovníka za české národní zájmy, já zachráním, pozvednu Českou republiku. Já jsem Sudruhově, já jsem z Bratislavy, já jsem Slovák ani poleno. Můj otec byl Slovák ani poleno. Můj starý otec byl Slovák. Stará mať, všetky byli Slováky jako poleno. A já vám ukážem, vy Čehuni v Prahe, začet toho loket. Tohle to je přeci. Dovedete si představit, že já bych přijel do Tokia třeba nebo do Soulu třeba, to je jedno. Tam si nechal operovat oči na šikmu a začal tam. Já jsem Japonec nebo Korejec a já budu bojovat za vaše národní zájmy. Dejte mi svoji důvěru, já pozvednu Koreu, pozvednu Japonsko. Co to je? Buď mě zavřeli do blázince, že jo? A nebo by aspoň si ťukali na čelo. Plná blbo. Ale my jsme takový.
To nevidí, on se to nedá vysvětlit, oni to nevidí.
No, to nevidí. Možná proto dali ty černobílí černobílý billboardy, aby nebylo vidět, že je žlutej třeba, že jo, já nevím, možná, že měl žloutenku, že jo, nebo něco takového. Ale to je přece, tohle to je katastrofa naší země. Kdokoliv sem přijde, že jo, všechno obdivujeme, jak to je zvenku, protože my jsme malí, slabí, my nemáme svoje lidi, že jo, no. Naši stojí za nic, jo, takové, co tady ten a Láďa a Pavel, no to nestojí za nic. To. Ale když to přijde zvenku, no to je paráda.
Tak ten nám, jméno, Tomio.
To.
Taky krásný český jméno zvučný.
No to je opravdu, a to ještě si to rozdáme jako, ono nestačí, že jeden, jako jo. To jeden dělá vlastence, druhý dělá křesťana, kdyby bylo doma, kdyby byli doma tři nebo čtyři, tak by další dělal toho ekologa, další by dělal toho a nakonec by se vždycky sešli doma a tady by kajej 300 tisíc, panečku, to jsme s těma, tak jak to říkají u Babišů, že jo, u Babišů, to jsme s těmi Čehůny, ale no, oni to říkají, víme, jak to použije Slovák tady na to. No to je prostě katastrofa, opravdu katastrofa. Lidi, probuďte se, pro Boha se, probuďte už. Copak tohle to je, musíme všechno naše zahrabat a uctívat něco, cokoliv, co přijde zvenku, jakýkoliv odpad. Máme popeláře, tamhle v Tokiu jezdil s popelářema nebo s tím kukavozem, že jo, a tady je to člen parlamentu. Tak si představte, já mám výborný kamarády mezi popeláři, protože jednak nám fandějí samozřejmě, jednak vždycky, když vyvážejí popelnici, tak vyvezou cokoliv, že jo, co tam hodím, kdybych tam hodil mrtvou, tak je tam to likvidujou. Nakrmějí našeho psa, že jo, takže jsou sami. Ale teď si představte, že já bych toho popeláře, který jezdí tam u nás, vzal a teď ho podporoval, aby v Tokiu založil politickou stranu a kandidoval do parlamentu a tak. No úplná blbost. Protože třeba speciálně ty Asiati jsou rasisti. Nemyslete si, že třeba v Japonsku. Buď seš čistokrevný Japonec, anebo nejseš nic. Není nějaký mezistupeň. A jelikož tady ten, jak jste použil ten vulgární výraz, je míšený, protože tam je to korejsko, že jo, tam je to, tak je míšenec a tím pádem neměl doma nejmenší šanci.
Podívejte se, tady je to v té jako Evropské unii a v České republice přece všechno úplně opačně, obráceně. Oni říkají, že satanisti to dělají všechno obráceně, jako mají ten znak na to, tam, že všechno otáčí, co nahoře, to je dole. Tak si vemte třeba, aby zajistili zdraví, tak lidem začali píchat geneticky nějaký injekce, který prostě dneska lidi likvidují. Aby zajistili bezpečnost, tak zbrojí a jdou na Rusko. Jo, když je to všechno úplně obráceně, aby zajistili demokracii, tak teď budou podporovat svobodný tisk, to znamená, budou korumpovat ty své provládní tyhle cty. Aby jsme my v České republice měli vlastence, no tak tam dáme Japonce.
Nebo Číňana, ono to je jedno.
Nebo Slováka. Všechno se dělá v obráceně. Všechno je obráceně. Jako kdyby to vymýšlel někdo, aby to bylo úplně absurdní, aby to bylo úplně opačný, aby prostě lidi se v tom vůbec nevím. Mně to připadá jako Orwell, který psal o přepisování slovníků, kdy otáčeli, ale o 180 stupňů, ty opačný významy slov, aby se proměňovaly, aby lidi byli zmatený, aby prostě nedokázali vidět pravdu, aby nedokázali vidět, co je do očí bijící. Teď je přece do očí bijící, že někdo, kdo vypadá jako Tomio Okamura, kdo má jméno jako Tomio Okamura, přece nemůže být jako přední český vlastenec. Teď je to nesmysl. Stejně to je s Babišem. Jako, proč nemáme jako někoho, kdo má historicky v krvi, v genech, kontext v České republice, proč nemáme lidi, jako, který objevují to český, jako třeba Dan Landa, který zpívá 20 let o tom, že jsme Češi a tak dále. To jsou vlastenci. Proč tady máme vlastence, kteří jako vůbec vlastenci nejsou? Proč se zneužívá to vlastenectví? Tak jako dneska jako oni říkají vlastenci. A kde to je? My jsme to udělali v tom roce 22, jsme na tom postavili ty demonstrace, na tom vlastenectví, na lásce k vlasti, aby jsme hájili náš národní zájem. Kde je ten národní zájem? Když ty lidi prosazují, aby jsme zůstali v Evropské unii a v NATO. Kde je ten národní zájem? Když tam není ani smítko. A proč jim říkají vlastenci dneska? Češi to nejsou? Český zájmy nehájí? Možná, že si vezmou vlajku. Že proto jsou vlastenci.
Ano. No to je jak ty předsedové ZOKS, když vedli tu demonstraci za svržení komunistické diktatury. To je úplně to stejné. Ale jenom jedno, ano, všechno je naopak. Všechno je podle Orwella nebo podle Kafky. A my jsme takové, mně to připadá, že my jsme taková laboratoř. Že u nás, v té kotlině, se zkouší, jak lze lidi zmanipulovat, jak daleko lze jít, co všechno projde. Jo, že jsme tady se to naskouší, na těch pokusných zvířátkách se to tady nacvičí. Jo? A potom se to může aplikovat třeba i v celé Evropě nebo po celém světě a tak dále. My jsme vyloženě taková laboratoř a my jsme pokusná zvířata. Jedině, kde to nedělají naopak, je Německo. Protože ti rozpoutali dvě války a nejspíš rozpoutají i tu třetí. Že protože zase Němka zase tam bude vykládat zelený sako, že jo?
To bylo strašný.
Uvědomte si, že my známe hodně historii černobílé. Ale Adolf měl taky zelený sako, že jo? Takže ono to, a vždycky tam zní takový to, a ještě když vyhrožovala, já jsem potřeboval akorát to, když vyhrožovala ty jedny poslankyni, která tam se bouřila. Heraus, jo? Mlčte.
A lidem, nebo jak říkala, stand up.
No, to bylo
brutální.
No, to bylo. No, já jsem jenom chvilinku právě postřehl zrovna to Heraus. Ježišmarja. No, tak teď se natáčí zase nový film o Norimberku. No, když to mohli klidně nechat, že jo, nemuseli. To mohli to sestavu tam nechat, oni by stejně umřeli, je to let, že jo. Mezitím by nastoupili jejich vnoučata, což je stejně fakt, protože Uršula z Lejna je přeci potomek nacistické rodiny. Jo. Já vím, že to je těžké v Německu najít někoho, kdo nemá mezi předky nacistů, že jo, když tam byli všichni v NZ. Ale zase něco jiného je třeba řadový člen. Já vždycky jsem říkal, nesoustřeďme se na řadové členy. Jestliže ten Vašek v továrně byl u soustru a přišli za ním, hele Vašku, nabrali jsme novýho inženýra, potřebujeme ho do vedení a musíme dodržet tu kádrovou strukturu vedení, že jo, tak pojď tam, že jo, to. Já ti to dám, ty známky ti dám vždycky na čtvrtletních odměnách a bude klid, že jo. Tak na to se nemusíme soustředit, nemusíme se ani soustředit na to, že byl nějaký fraj Víli GSS, který v 17. tam nastoupil na poslední chvíli v dubnu 45 nebo něco, ne 90, že 45, to teprve přijde. Ale na to se nemusíme. Ale jak je možné, že vždycky jsou u moci ty též rodiny? Pořád ty též rodiny. U moci byl starý von der Leyen, že jo, jeho vnučka zase u moci. Babiš starý, Babiš mladý. No tak to bych to vlastně mohl vyjmenovat úplně všechno. Proč? Když se mění režimy údajně, tak se tam střídají pořád ty stejné rodiny, které dokola vládnou. Copak oni tam v Německu nemají nikoho jiného než potomka vysokce postaveného nacisty?
No počkej, to teď Friedrich Merz 4 dny zpátky řekl, že Uršulu von der Leyen navrhne na prezidentku v roce 27 nebo 28, nebo kdy mají být volby.
No a 28, 29 a už jsme zase tam, protože to bylo 1928, 1929, 1930, jo, šup sem, šup tam a už máme, a už jsme zase tam. přiblíží se rok 30, tak můžeme to rozjet teda FES, že jo? Zbrojení, rozjedeme zbrojení FES. Potom začneme všichni hajlovat samozřejmě, že jo? Protože to je prostě, to tak je. A pojede se znova ve starých kolejích, no. A na nás to přijde teda, my jsme na ty osmičky zatížení, no takže za 3 roky to máme spočítané. Za 3 roky to máme spočítané.
Víte, ještě jednu věc na závěr, protože už musíme končit s tím, co je jakoby obráceně. Vemte si, my když byl rok 2022, tak jsme byli strašně silní. Vzpomínáte si na to, na ty demonstrace, kolik to bylo síly, kolik prostě lidí se potkávalo. A to nebylo jednou, to nebyla jedna demonstrace. Si pamatuju, když jsme šli ještě 17. listopadu na Českou televizi, tak jsem vylez z nádraží, tam byl kotel lidí, tak jsem říkal, wow, tak tohle nevím teda, jak zvládneme. To jsem se skutečně bál, protože to byla taková síla těch lidí, to byla taková energie. 40 tisíc lidí, že šlo na Českou televizi, to bylo obrovský. Takže si říkám, proč jako teď, jo, teď v tomhle momentu, teď tady, my máme 3 týdny dovolen?
No, tak nějak, já to
3 týdny dovolen. Počítám. Teď by člověk očekával, jo, jako něco, jako když se pozná muž a žena, nejdřív okolo sebe chodí, pak tam začne něco planout, jo, a potom se dostávají k tomu momentu intimnímu, že se dostanou tady si nějakou tu láhev, pak přijde to kino a pak přijdou domů a teď přijde, že jo, ta postel a teď to ze sebe strhnou a teď mají krátce před volbama a mělo by to být prostě to, že by to mělo vést těm volbám, že by ty lidi měli říct OK, tak teď vyhrajeme, teď to změníme, teď to otočíme, teď je vyhážeme a teď si lidi vydobydou v těch volbách, kdy máme konečně po 4 letech možnost, teď si vydobydeme svoji republiku. A mi připadá, že to je úplně obráceně. Cítíte to taky?
No.
Cítíte to taky? Že v roce 22 tam byl jako náboj a to jsme chtěli a všechno jsme věděli. A teďko nám zamávají tamhle na CNN, 3x je tam Reichl na CNN. Ježíš, on tak krásně mluví, to je skvělý. Babiš, on nám dá, tamhle slíbil důchodcům, tamhle slíbil policajtům, hasičům. A najednou se zase nechají opít rohlíkem a žádný sex nebude. Úplně obráceně. V tom čase jsme se úplně minuli jakoby v čase. A tak, jak chodí plakat tady doktoru Sládkovi, pane doktore, vy jste to říkal, vy jste měl pravdu, vy jste to říkal, vy jste před tím varoval, my jsme vás měli poslouchat. Tak se obávám, že za rok, za dva zase přijdou a budou říkat, Láďo, udělej demonstraci. Prosím tě, ty jediný můžeš dát ty lidi dohromady. Udělej to. Teď tady nikdo jiný není.
Takže jsi zapomněl na jednu věc, že nemáme šanci.
Že nemáme šanci, jasně.
Že nemáme šanci. Jo, takže důležitý je, aby jsme tu šanci měli, aby ty lidi opravdu za tu plentu řekli, ale já tu změnu fakci.
Důležitý je, aby ty lidi si uvědomili za tu plentu, že šanci mají. Že to záleží jenom na nich.
Šílenou šanci. Úplně v tu chvíli. A jako, poslední v životě.
Samozřejmě ten režim se bojí. Samozřejmě se bojí, protože kdyby pustili Sládka s Vrábelem do televize a i další kolegy, ale kdyby nás pustili jenom názve do televize, tak budeme do kamště 20%. To je jasný.
To je fakt. To je fakt.
Možná víc.
To je úplně, nikdo se tam ani, oni si už jenom pomyšlení, že bychom tam byli, už to je noční můhra.
No ne, protože poslouchejte, co říkají pořád. Teď o tom zase mluvil Fiala. Furt, včera, jak napadly ty drony, tady byl jeden dotaz v online, co si myslíme o těch dronech. Tak hned začali všichni to využívat. A teď začali říkat, a to jsou tady politické strany, které mluví o vystoupení z NATO. Samozřejmě jediná politická strana, která tady jsme my, která mluví o vystoupení z NATO. To jsou tady ty, kteří tady hrozí, ohrožují bezpečnost a tak dále. Víte, kolik lidí, kdyby nás pustili do televize, kdyby my jsme jim řekli, tohle je náš program, tady, první, vystoupení z Evropské unie, NATO a WHO. No tohle je to zrovna jiný program, ale to nevadí, ale to tam máme. Vystoupení, tady, okamžité zahájení procesu vystoupení z Evropské unie bez referenda na základě mandátu získaného ve volbách. Okamžité vystoupení z NATO, zajištění vojenské neutrality. Odstoupení od dohody mezi Českou republikou a USA. Kdybychom tohle lidem řekli, víte, co by dělali ty preference? Kolik lidí? Jako to už chápe, to, o čem tady mluvíme, že to je mafie, která nás drtí? proto nás tam nepustí, ale jako ta, ale ta mantra, jako vy nemáte šanci, to je špatný. Ale je pravda, že už nám v Kantaru a ve Westemu dali 3,5% potenciálu volebního, to znamená, ten volební potenciál tam musí být mnohem větší.
A lidé si neuvědomují, vůbec si neuvědomují, a to mě hrozně až z toho mám strach. Lidé si neuvědomují totiž to, že pokud zvolí tak, jak jim předkládá televize, tak naše děti půjdou do války. Mě úplně běhá mráz po zádech. Já mám jednoho syna 20 a něco, jednoho teda naštěstí teprve 14, takže ten ještě není, ale přece já nepošlu svého syna, nebo svoji dceru, jak se teď mluví, že i ženy, že jo, tak. Nepošlu přece svoje děti do války. Proč by v cizí zemi za cizí zájmy umírali? Já nejsem matka Kuráž Bertolda Brechta, že jo, to by konečníku a určitě zná, ta ho studovala, že jo, vzala pušku a řekla synovi, jdi, že jo. Co to je za, a ještě na ty pušce byla rudá vlajka, že jo, tak. No co to je za blbost? Mě jenom teď, jak o tom mluvím, tak mě úplně nabíhá husí kůže, protože to by byl přeci šílený okamžik tohleto. A lidé si neuvědomují, že oni budou vyprovázet svoje děti při odjezdu na frontu. To je přece něco šíleného. A Němkyně bude řvát německy, že heraus. No to přeci, uvědomte si tady to, že teď riskujete nejenom nějaké peníze nebo blahobyt, pokud se to dá, nebo přežití. Vy riskujete životy svých dětí a vnoučat. A jestliže to uděláte, tak si nezasloužíte, aby se vám říkalo lidé.
A problém je v tom, a chtěl bych to už uzavřít, tu konferenci, diskuzi. Problém je v tom, že ono to začíná, aspoň pro mě, ono to začíná na malém městě jako korupce. Ono to začíná, že oni se dohodnou mezi sebou a zlikvidujou ty, který nepatří do jejich party. A tím jsou silnější. Jenže ono to takhle funguje i na úrovni státu. Ten stát taky, tam se domluví nějaký silný hráči, který obsadí ten stát a zničí ty, kteří s nima nehrajou. A ono to funguje i na úrovni mezinárodní. Tam se taky domluví nějaký hráči, který se domluví, tak my tady zlikvidujeme to Rusko, my si vezmeme to jejich nerostné bohatství, a že tam umřelo 1 700 000 Ukrajinců, no jo, tak umřou. Že tam umřou Češi, že tam budou umírat Maďaři, že tam budou umírat Poláci, že tam budou umírat Bulhaři, Rumuni, Litevci, Lotyši, Estonci. No tak budou. Takový je život. A to je ten problém, o kterém mluvím. Ono to začíná u malé korupce na malém městě. Akceptování toho. Ale to, co dneska vidíme, ta válka, která se rozehrává, to není něco, co vzniklo kvůli nějaký nenávisti lidí mezi sebou. To vzniklo jenom proto, že jsou tam finanční, ekonomický zájmy. A ty lidi, kteří to řídí, tak štvou ty lidi proti sobě, aby získali ty svoje ekonomické zájmy. A my, jak říkal pan doktor Sládek, pokud naše děti budou umírat, tak my budeme dávat naše děti. Ale proč to je ten kořen? Ten kořen je ta korupce. Ten kořen je ta korupce. A když budeme volit politické strany, které jsou skorumpované od začátku, tak oni k tomu půjdou prostě dál. Podívejte se, Andrej Babiš před nějakou dobou říkal před 2 lety, že by neposlal. Neposlal by se. Ne, chci mír, jsem pro mír. Včera od toho byly plné noviny. A teďkon spadly nějaký drony na Polsko a co říkal? OK. Pane doktore, závěrečné slovo.
Já jen už nemám k tomu až tolik, co dodat, ale faktem je, že teď buď se lidé probudí, anebo už nebudou mít novou šanci. Nebudou mít novou. To není nějaká, jako nějaká fantasmagorie nebo prostě nějaké jenom tak pláca mletí prázdné slámy nebo něco takového. To je konstatování faktu. Buď teď, anebo už nikdy. Lidský život je neopakovatelný. My to nebudeme mít možnost opakovat a nebudou to mít možnost opakovat už ani naši potomci. Prostě teď, anebo už nikdy. A takové to vzpomínání, že my jsme měli, kdybychom bývali, že jo, no to prostě ne, to není, už není.
OK, takže děkuji. Máte dotaz?
Ano. Já bych jenom chtěla říct, že ano, já jsem děkuji, že jste to pane doktore krásně, ale my, co jsme tady, tak si pravděpodobně už vlastně co víme. A ty ostatní, když říkáte, lidi budou a tady, ale budou, ale pojď si to nedozví. Je málo lidí vážná, a to je právě ten průšvih.
OK, no. Právě proto, končíme teda tu konferenci, děkuji za příspěvek. Právě proto, vy prosím vás pěkně, kdo se teď díváte online, tak bych vás chtěl pozvat v sobotu, nebo kdy máme tu Plzeň?
V sobotu.
V neděli. V neděli.
Dneska je co? Dneska je čtvrtek.
Dneska je čtvrtek.
Takže v sobotu.
Čtvrtek. 13. v sobotu.
13. v sobotu.
To víte, že?
13. v sobotu máme v Plzni od 5 hodin další konferenci na téma školství a výchova dětí a mládeže. A bude to od 5 hodin v restauraci Salon na Roudné. A chtěl bych vás tam pozvat, bude tam paní doktorka Vítová, bude tam docent Beňovský, náš lídr z Prahy, který je profesorem filozofie na Univerzitě Karlově, a bude tam profesorka filozofie Hogenová. Takže to bude velmi zajímavé povídání, takže vás zvu samozřejmě k online dívání, ale taky vás zvu osobně do Plzně, pokud se chcete potkat s plejádou našich vlasteneckých filozofů. Tímto končím dnešní diskuzi. Omlouvám se, že jsme nebrali žádný dotazy z onlineu a neměli jsme ani moc dotazů tady, ale dneska jsme chtěli mluvit, takže jsme vám řekli, co jsme měli na srdci. Děkuji vám moc všem za účast a vám, kteří se díváte, děkuji panu Kenerovi, Pavlovi Filipovi, panu Viktoru Svátkovi. A mějte hezký večer. Díky.
Jinak, co se... Jsi už konec? Jo, můžu. Jinak...